Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i djelatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama, a ovdje među nama je i naš dragi gost, protojerej, gospodin Siniša Smiljić, paroh u Paštrovićima.
Bog bi vama pomogao i Hristos je među nama, jeste i bit će. Kao što rekao ste, ja sam paroh Paštrovsko-Tudorovički, jer Paštrovići su malo širi pojam geografski, budbe do Sutomora, ali ja sam dakle u jednom dijelu, centralno može se reći, gdje manastir Praskica, manastir Duljevo, Rustovo, ko bolje poznaje, ili sami Sveti Stefan.
Možda naši slušalci koji su malo, tako da kažemo, više uniformisani, će se sjetiti malo nekih tako nemilih, a možda i nisu nemili događaji koji su pratili tvoj život i tvoju, da kažemo, tako svešteničku karijeru ovdje. Toga ćemo se dotaći malo kasnije, nego malo da nam kažeš zapravo odakle si ti.
Ja nisam rodom iz Crne Gore, rodom sam sada naravno iz Republike Srpske, tadašnje Bosne i Hercegovine. Tačnije, ja naravno koji svi volim da kažem odakle su moji roditelji. Inače sam rođen u Zavidovićima, a otac mi je iz Vozuće, majka je također sa druge strane Padine Ozrena, selo Bočinja. Pominjem ne slučajno ovo jer na jednoj i na drugoj Padini Ozrena planine nalaze se Nemanjički manastir i manastir Vozučica i manastir Ozren koje je podigao kralj Dragutin Nemanjić. Smiljići onako bar šturo kao što sam malo eto istraživao i slušao od starih su vjerojatno porijeklom sa Kosova u prvoj velikoj saobi našeg roda. Premjestili su se prema Austro-Ugarskoj granici, gdje su, a vidi se i do dana današnjega, negdje im je ta sudba bila i blagoslov Boži da su bili ratnici, da su bili negdje uvijek na tom braniku otadžbine vjere pravoslavne, borbi za krst. Tako da su negdje poslije aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, jedan dio na porodica spustila se do centralne Bosne, dolini rike Krivaje, podnožju manastira Vozučice i tu se naselila, odakle ja malo i detaljnije pamtim tako neke detalje, dakle neki čukom djed Ilija.
Koje tu reći veće mjesto, tako da kažemo?
Pa veće mjesto je Vozuća, manastir Ozren i Ozren kao planina Ozren, dakle, ali u okolo su, dakle, u grad Doboj, Drenica, južno, dakle, Doboj je sjeverno, istočno je Tuzla, znači, negdje na toj tromeđi je planina Ozren. odakle su moji porijeklom i tako, eto, to je otprilike.
Koje se ti godine ugledalo svetlost ovoga sunca?
1982. Davidovićima, dakle, u jednoj porodici radničkoj, tada u udarničkoj, kako se to proleterskoj nazivalo. To je zaista bila takva porodica. Ja nisam od onih, da kažemo, koji imaju sreće da kažu, eto, onako žitijski od pobožnih, blagočestivih roditelja, tako. Ali ipak sam zahvalan svojim roditeljima, oni su ipak u jednoj sredini takoj okolnostima i oni odrastali i vaspitavani. Nema govora, poštovala se tradicija, Božić, Vaskrs, svi narodni običaji koje sam ja danas sve zapamtio, i majka koje je držali, otac i djed, tako dalje. Slavila se slava isto naravno, Sveti Nikolaj Mirlikijski, naš zaštitnik. Ali nismo učeni da odlazimo u hram na bogosluženje, da se pričešćujemo, da se ispovijedamo. Ali u mom najranijem djetinstvu, kao što bilo u svim djetinstvima pravoslavnih hrišćana, Gospod ipak negdje preko nekoga, kao što ste i vi malo prije pomenuli, ne ostavi, što kažu čedo svoje, nego da priliku, evo, ono sjeme neko ubaci koje poslije treba negdje da ploda donese. Pa eto, da vidimo kakvog, da li gorkog, da li slatkog i tako, zavisi kako biva zalivano i oko njega okopavano. Tako da je ta sijačica bila moja baka od oca majka. Ja je se sjećam tako kao nekog, ona i danas živa, ali tada je se ja sjećam kao velikog borca, kao jednog stuba domaćinstva koji je sve stizala da odrađuje i one poslove na njivi, i one u porodici, u kuhinji, i u štali, i svugdje da stiže, ali najviše mi to postalo upečatljivo kada me vodila na sveto pričešće. Još kao malo, to se onako jedva sjećam kao kroz maglu, a crkva ipak bila mnogo, mnogo udaljena, trebalo je odvojiti jedan dan za to, znači otići, ko zna kada, ja se ne sjećam, smo ustajali, znam da je bio mrak, odlazili smo, stizali na liturgiju, pričešljivo se i trebalo nam opet, znači do večer da se vratimo. Sjećam se da je ona postila, da je ona usput pričala o postu, o Bogu, o Bogomajici, o crkvi, o kako čovjek kada posti, kako bude bolji čovjek, kako se on pročišćava. I tako, sjećam se ti neki njeni priča, usput je o tome govorila, a prije toga bi pripremila naravno neku hranu, kao samo bake što znaju da pripreme, u neku tepsiju napravila bi one bosanske pite, znate, pa nekom salvetom svezala i tu bi se još ubacilo još po nešto, tako možda bašte ili nečega, i odlazili smo u tu crku, u Stog, selo Stog.
Tamo ste išli peške ili nekim autobusima?
Ne, pješke se išlo, dakle, preko šuma, livada, potoka, polja, ja polako za njom, tamo bi pričestili se i onda ispred, to su ljudi, seljani, dolazili se svih strana i samo ime to Stog, znate, Stog znači onaj stog u koga se sjeno stavljalo, znači kao stožer, kao nešto centralno oko čega se skupljalo. To je drevna stara također crkva bila. I pošto bi se pričestili, poslije bi izašli u portu, prelijepa divna jedna porta sa starim kestenjem i tim borovima. Svako bi imao tu svoje mjesto zauzeo poslije, tu se poslije ručalo svi zajedno saborno koje šta donijelo tu stavi i poslije se opet odlazilo nazad kućama. To je moje neko najranije sjećanje i mislim susret s Bogom. Bez obzira što ja to tada nisam shvatao, nisam to mogao da poimam baš, ali ja negdje sad, evo i kao sveštenik, osjećam da je to bila negdje ta neka klica, neka inicijalna poslije kapisla koja je možda razbuktala i plamen Duha Svetog u srcu poslije to. Evo.
A otac i majka nisu to branili, nisu bili protiv?
Ne, oni nikad nisu bili protiv, oni čak šta više, mislim da i kod njih više, znate kako je to vrijeme bilo, malo...
Pošto nisu ni smijeli?
Nije, nisu ni smijeli, pazite, nije se smjelo slaviti ni slava, ni Vaskrs, ja se sjećam da se to malo onako izbjegavalo, nije se krilo, nije se, ali se ovako izbjegavalo da se to javno pokaže tako. I ništa nisu protiv toga imali, ja znam neke druge ovako patriotske stvari su se govorile u našoj kući. Recimo, sjećam se isto kao mali, baš mali ispred zgrade u kojoj smo živjeli, jedan tada drug, danas smo isto stali u kontaktu, skoro smo se preko interneta našli, muslimanske vjeroispovijesti jedan drug tada. Igrali smo se zajedno, nešto smo čaprkali po zemlji i dali smo plikere ili igrali ili nešto tako i nađem ja nekakav novčić koji je iz Kraljevine Jugoslavije bio i na jednoj strani novčića je bila kruna sa krsnim znamenjem na kruni. I on kad je vidio to, on je rekao, kaže, baci to, kaže, odmah. Rekao, zašto? Kaže, postaćeš, kaže, Srbin i kaže, hrišćan. budeš to držao, kaže, postaćeš kao i oni, kaže, baci to, kaže, odmah. A mi smo možda imali, evo, ja da vam kažem, znači, u predškolski uzrast, znači, da li to bilo 5 godina, 6. Hoću da vam kažem isto koliko je na našem narodu, i to sam ja i poslije vidio u drugim krajevima, nivo svijesti, od nekog vaspitanja kod naše djece o patriotizmu, o vjeri, o svemu tome, na jednoj niskoj svijesti. Dok će kod njih to od malih nogu se sve svijesti. I onda ja sam uplakan, utršao u stan kod majke i majka me pitao šta ja njoj kažem. Rekao mi je, Alena, ako budeš to držao, tu paricu sa krstom, da će postati pravoslavac i hrišćanin. Ona mi je rekla, neka si sine, ti se ništa ne sikiraj, ti kaže nju držao ili ne držao, ti si kaže pravoslavac i hrišćanin i Srbin, kaže. Tako ti njemu slobodno reci. I onda sam se ja zamislio, pa kako sam ja sad to, pa šta sam, znate, ili je to sad za mene bio ovako. I onda su oni to meni poslije fino sve objasnili, to imao sam jednog ujaka isto, koji je ovako malo isto posvećivao pažnje tim našim vaspitanju što se tiče tih patriotskih stvari i toga. I onda tako i od rane neke mladosti, nisam pomenuo, dakle im brata imam, znači koji je 2 godine mlađi od mene, poslije smo dobili tako, u ratu nakon 12 godina smo dobili sestru jednu, tako da nas je bilo troje, to je otprilike neko najranije djetinjstvo. U Zavidoviću smo živjeli i to je do rata. Naravno, kao i svi, no, odlazili smo na selo tokom vikenda kod babi i djeda. I to je period kad sam ja i zavolio selo. Ja dan danas volim selo, volim životinje, volim seoske poslove. Čak dan danas ja, pored svog parohijskog doma, i Bog mi je negdje to dao, ali zaista osjećam da mi baš Bog dao to, jer sam se molio da imam tu mogućnost, da imam veliku baštu, da imam pčelinja, da imam kokoške, da imam ćurke, da imam ne znam ja sve i svašta. I da radim oko toga i to me onako smirava i onako kad dođem s parohije, sa bremenom jednim, ja tu nigdje otprilike to breme stovarim u toj bašti, malo ljudstvo, rano ili tako, to mi baš onako fino dođe. Tako da smo odlazili na selo, stalno svake sedmice, kršteni smo naravno, još ne sjećamo se toga, roditelji su nas krstili vjerojatno do godine dana, kako je tamo i običaj. Tako, i onda kad se zaratilo, mi smo bili primorani da iz većinskog muslimanskih Zadovića, iako je to 30% su činili pravoslavni, oko 10% katolika i ovo ostalo su muslimani bili. Mi smo prinuđeni da tih 20 km udaljeno uz rijeku Krivaju, prema Tuzli, ono je stanje prema Tuzli, da se povučemo porodično u našu neku kućicu koju smo gore napravili kao vikend kuća, moji roditelji koji su napravili, tu smo bili 2 ratne godine, 1992. 1993. i polovinu 1994. To je dakle od 10 do 12 godina prilike.
Da si bio sve do kratnih
godina. Pa kako da ne, kako da ne. Recimo, moj prvi taj neki susret sa ratom, kad sam ja negdje shvatio šta se dešava, ko može to dijete od 11 godina da shvati, je bilo kada je, već kad smo se mi izbjegli u to selo, kada je se su već zatezale te linije, kada je moj otac zajedno sa stričarima i drugim ljudima odlazio na neke sastanke da vide šta im je činjeti, kako šta, dijeli se oružje, zvecka se tako, sve je to ipak uzmaglo, ali znači sjećam se jednog tog momenta koji mi je ostao upečatljiv, kada smo iz jedan šumarak, ja zajedno sa tom djecom iz sela, ekipa koja je poslije radila, nestašluke radila, kada smo sišli do jednog puta glavnog koji vodi tako vjerojatno dalje ka unutrašnjosti, već te teritorije koja je formirana kao srpske teritorije, kada se prolazi ogroman konvoj naših topova, kamiona, punih vojske i svega toga, i kako, onako kako su prolazili, sjećam se tada negdje da sam ja otprilike shvatio šta se radi. I onda poslije, znate kako, dječija bezbrižnost, bez obzira na sva dešavanja, to se negdje ugugla na to. Privikli smo se na seoski život, na čuvanje stoke, pomaganju, domaćinstvu, improvizovana škola u podrumu jedne kuće, i tako dalje, i tako dalje. Do prvih susreta sa padom granata u neposrednoj blizini, fijuka metaka, pa čak i gladnih dana kada smo bukvalno ostajali bez najosnovnijih životnih namirnica u kući, kada smo to vidjeli majci, ona to krije od nas, otac je na ratištu ne znam koliko mjeseci, ne dolaze opušte kući, tako dalje. To su sve neka iskustva koja su ostala onako čovjeku, ali koje sa ove neke vremenske distance vidim da tačno Gospod je to negdje pripremao za nešto, dušu neku oblikovo je kroz neki oganj, kroz onako da je oblikuje, da je pripremi na sve i svašta, što kažu za jednog vojnika, bar ja to tako negdje shvatam i doživljavam. Tu smo dakle 2 godine bili, tu smo dobili sestru. Bivalo je, kažem, situacija kada on bio par mjeseci, ali naravno da je negdje...
A bio je učestvovao?
Naravno, jeste. Bilo je, znači, stav, smjene su bile otprilike 15 do mjesec dana, im je dolazio stav i to, ali je bilo neki kritični moment kada oni nisu nekoliko mjeseci dolazili.
Kakav je on bio u to vrijeme? Bio zabrinut, ili bio depresivan ili je...
Pa ne, ne. Ja ga se sjećam, recimo, jednom kada je bio dugo odsutan na frontu, kad je dolazio, mi smo mu trčali preko neke livade, brat i ja, i on je bio tako, uvijek je bio, naravno, bio u vojnu uniformu, ali nikad mi nismo mogli osjetiti na njemu, kao da je recimo došao, jer on je bio, inače, prije rata terenski radnik, bio je inženjer građevinski, tako, bio dosta odsutan. Po meni, recimo, to svaka nešto kad razmišljam, on je meni potpuno bio isti i kad je dolazio sa terena i kad je dolazio poslije iz ratnih dejstava i toga. Tako smo ga negdje zapamtili. Davo je jedno pouzdanje, jedno je sigurnost kao oca i tako, nešto što je ostalo i tako. Poslije toga, znači 2 godine nakon boravka tu, mi smo opet prinuđeni da izbjegnemo sa tog područja i to već je priča jedna za sebe, koja neću ipak da puno zauzmem vremena, ali to je zaista bilo bukvalno bježanje ispred noža. Znači mi smo tada vidjeli, znači vidite preko livade kako trče mudžahedini, obučeni znači, u crne svoje uniforme, sa zelenim zastavama, ispisanim tekstovima iz Kurana i tako dalje. Čujete njihove glasove i gledate kako znači, čak i neke naše vojnike hvataju polju odmah, a mi bježimo ispred. Znači. Tako da to je bilo 1994. godine, kada smo mi zbog granatiranja sklonili se u jedan drugi podrum. I eto nekako, gospod, preko mene, slučajno sam ja izvirio kao dječak mali 12 godina, izvirio sam kroz jedan improvizovan jedan prozor koji je bio prekriven tim ciglama i vidio sam tu scenu preko jednog potoka kako oni nadiru, kako naša vojska bježi, koja je bila negdje dovedena iz drugih nekih krajeva, jer postala su natavno razne priče, što ima neke logike da je to zamijenjeno za nešto drugo, to naše područje, Ozrensko i tako. Tako da je to namješteno bilo da se tako naglo vojska povuče, ali eto, Bog je nekako da smo mi to vidjeli, da sam ja samo uzviknuo, sjećam se, bježimo, muslimani su tu, da smo mi onako mala sestrica od 6 mjeseci, bosi, nismo uspjeli obući ni obuću. U stvari ja sam imao nešto, nekakve opančiće, a moj brat nije imao ništa na nogama. Sjećam se smo tako kroz šumu, neku kroz potoke.
Ko je bio? Otac nije
bio? Ne, majka je bio naravno. Bila je majka, brat, mala sestra od 6 mjeseci, ja, i bilo je tu još, ja ne mogu da se sjetim, par nekih žena, starica, djece i tako, nas možda 15-20, tu smo u tom šiluku se skupili, a iz drugih krajeva sela mi nismo ni znali, mogli znati u tom momentu šta se dešava radi. Samo poslije smo saznali, hvala Bogu da su svi pretekli, jedan stari čovjek je ostao koji je bio nekako, njega su ubili muslimani. I tako smo bježali pješke, ne znam koliko, i sada ne dogovlačim. Poslije smo seli se u grad Odžak, to je na samom sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Tu dobijamo, dakle, ružnu vijest da naš otac poginuo na ratištu. A inače, moja baka koja je vodila na Sveto Pričešće i djed, njezin muž, su imali 3 sina. Jedan je na početku svoje izgubili. Onda im javljaju za ova 2 sina preostala da su u istom danu poginuli. To je ovako baš bila jedna potresna, kako bi rekao, situacija za čitavu porodicu. To je za nas naravno bila tada tragedija i tako i mnogi to bi sad gledali na to, ali sad i ja opet, nakon sve te vremenske distancije, ne samo sada, nego mnogo ranije, mi je to negdje došlo da zaista, ko zna šta bi se desilo i sa našom porodicom, mojim bratom, koji je sad isto sveštenik i sa mnom i ne znam, ja sa mojom sestrom i sa širom nekom familijom, da se to nije desilo, da nije takva žrtva prinesena. Može bi to sve drugim tokom krenulo, može bi to sve bilo onako da te razvodnjenije i isprazno i tako. Tako da sam ja negdje, što kažu, gospodu zahvalan na tome, pogotovo na način na koji on položio svoj život. Recimo, su bili rovovi, znate, to su ukopane, bile kao sobe u zemlju. Rovovi su bili udaljeni jedan od drugog, tako je linija front je bio zategnut, bili su udaljeni jedan od drugog, recimo 200, 300, 400 metara, zavisno od konfiguracije terena. A svaki taj rov je bio povezan tranšejima, odnosno kanalima, gdje se vršila komunikacija, dakle, među tim rovovima. A svaki rov je imao 5 do 6 ljudi, vojnika. Međutim, to jutro, na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja 95. godine, pred sam kraj rata, kada je ugovorena ta velika ofanziva na Ozrenskom vazdušnom ratištu, koja je trebala da bude neki pandan Srebrenici i tako dalje, ne znam ja svima. Naše ljudstvo je bilo zatečeno u rovovima, Prije toga svo naoružanje, teško i sve bilo je povučeno, ko zna po čijem nalogu, znači oni su ostavljeni u cjedilu, a taj prostor je inače već bio klin, uvučeni prostor sa tri po strane, već okružen, koji je tako stajao već godinu dana. Odjednom je počelo granatiranje, oni su se već, njihove formacije su većinom sadržale, znači mudžahedine, plaćenike iz arapskih zemalja, to se znalo, to ima dokumenti sada. Ima na YouTube-u svako kuca, recimo, njihove zločine, recimo, jedan dobar film, prostite mi za malo, gdje su jedan dobar film, Ljubi brata, na YouTube-u koji traje oko 12 sata, ima dotna čina, snimci, sve što su radili, kako su cijecali glave, mučili naše vojnike i tako dalje. Dakle, oni su se već privukli bili rovovima i osvuli granatama i da su naši ljudi potpuno ostali zatečeni. I znate, kad se vi nađete u jednom zatvorenom prostoru, ukopani u zemlji i ne možete da izvidite glavu napad i uopšte vidite šta se dešava, to je veoma teška situacija. Poslije sam ja dobio te informacije detaljno od ljudi koji su s njim bili u rovu. Oni su se dogovarali ko će izaći da izvidi šta se radi. Trebalo je prvo izviditi situaciju pa djelovati. Znači, ne možete onako izaći na metu. I nije niko tamo ko će, kako će, i moj otac se javi da će on. Rekao, ja ću. Pa onda su neki, pa nemoj, kaže, imaš troje djece, vam ne, kaže, ja ću, kaže, mora neko, kaže. I on je izašao, otišao je tranšejom, kaže, jedno desetak metara, izvidio otprilike situaciju i onda se vratio do rova, ali već smo vidjeli, kaže, da je bio pogođen. U negdje u predjelu, kaže, grudno koša i tako. Mi smo pritrčali da ga pribijemo, on nas je, kaže, zgrabio i, kaže, odgurnuo od sebe. I rekao, kaže, nemojte pustite mene, kaže, ja sam gotov, nego, kaže, bježite, spasavajte svoje glave, oni su tu, kaže, odmah ispod. I kako je to, kaže, izgovarao, oni su već počeli neki 30 metara da uskaču u tranšeje i, kaže, mi smo bili prinuđeni da se povučemo. Tako da sam Bog zna kako je poslije, šta ima raznih nekih informacija, on baš zaista, zaista mučenički postradao. Ali je još interesantnija priča za strica, odnosno njegovog rođenog brata, koji se izvukao iz sva tri obruča. On je bio jedno tri rova udaljeno odatle, ali je poslije povlačio se, jer svako je svoju glavu spasalo, nije se moglo gledati, pratiti gdje, šta, ko, kako. I on se iz sveg tog pakla izvukao iz tri obruča, jer zaista od naših nekih 700 vojnika koji su bili na tom reonu, njih samo oko 200 nešto se izvuklo. Svi su postradali. I on se izvukao iz tog obruča i došao na jednu planinu koja se zove Pocijelovo, gdje se naša vojska tu odmarala, već na sigurnom, prebijala rane, pregrupisavala, dolazili su po njih, vozili i dalje. I on je odmah zašao po tih logorskih vatri da nađe svog brata. Međutim, kada je došao do te grupice ljudi koja je bila u tom rovu sa mojim ocem, on je otprilike shvatio čemu se radi, pitao je šta se desilo, oni su mu ispričali kako se desilo, kaže, ostao je ranjen na rovu i tako. On je uzeo mitraljez koji se zove, ne znam, popularno šarac ili 53-ka, valjda, neki stariji model, i kaže, uzeo redenike sa mecima, bombama, i kaže, krenuo da se vrati. Oni su, kaže, skočili da ga odvrate od toga, on je repetirao, kaže, i rekao, ko je još naturio, korak pucam, jer razumljivo je, znate, u čovjek u tom situaciji ne može racionalno ni da razmišlja, ni da to je bila ljubav prema bratu, prema svemu tome, ko zna, to oni najbolje znaju kako su u tom momentu razmišljali, to sam Bog zna. Uglavnom, on je otišao i više nikad za njega ništa nismo saznali. Dakle, nismo uspjeli sahraniti ni oca, ni strica. Ja kad sam postao sveštenik, to je dakle nakon 10 godina, kad sam svoju prvu proskomidiju, na prvoj svojoj proskomidiji kad sam se pomolio, nakon toga su nam javljali iz Banja Luke da su pomoću DNK analize, pomoću uzoraka koje smo mi ranije ostavili, da su pronašli ostatke mog oca i poslije toga smo ih mi sahranili, što kažem, nakon dostojno. Eto, to je neka životna priča što se tiče tog ratnog perioda. A i da sad ne pominjem, mi smo poslije, dakle, ovog, još nekoliko puta smo izbjegali iz raznih krajeva u druge, mijenjanje škola, mijenjanje stambenog prostora, kolektivnih izbježničkih centara. Mislim, to je tako jedan sažet život, da bi to trebalo, ko zna koliko ovakve emisije se to ispriča, tako da.
I pogotovo sa tvojim tako jednim narativnim darom koji imaš. Zaista potresno, oče, i ja ti blagodarim na tvoju iskrenost i siguran sam da će imati mnogo koristi. Ako ništa drugo, ono barem da ljudi budu svjesni da tako nešto, da damo sve od sebe da se nikad više ne ponavlja.
Pa eto, sve biva po promislu Božijemu, pa i to, i ja sam zaista siguran da se te stvari u mom životu desile, da ne bi ni ja danas bio spreman da se žrtvujem. jer i tako razmišljao sam po svijetu, moji očevi su stričevi dali živote, njihovi očevi isto. Zatim od mog pradjeda braća su bili streljani od strane partizana, samo zato što nisu htjeli poći u partizane zbog geoloških stavova, oni su bili pobožni ljudi. I onda tako, ko zna dokle, znači uvijek su stradali svoj narod za vjeru i otečestvo i tako. Ja negdje tako isto tu ulogu danas doživljavam, takvu da trebam u stvari sebe, ne da živim zbog sebe, zbog svog nekog uhljebljenja, zbog komfora, ne znam nija čega i tako, nego prije svega kao ne mogu sebe da na taj neki nivo sad dignem, ali bar da se trudim da negdje u stvari kao Gospod, što je za nas ljude, se raspeo, a ako slijedimo Gospoda, onda ga slijedimo i do Golgote. A ne samo onako, znate, negdje, pa kad dođem do Golgote, ja bi Gospode zaobišao Golgotu negdje. Nego negdje gledam na svoj život kao na Golgotu i kao na stradavanje za svoj narod, za svoju pastvu, za svoju porodicu, za svoje bližnje i tako dalje. Tako da je negdje osjećam zaista da je to bilo u stvari priprema. Sve moj život je bilo u stvari priprema za ovaj sveštenički poziv koji ima eto svoju drugu priču.
Gdje ti duša moja, Gospoda, milo zadova sanu tvoja, Bože spase moje. Ti smišu još jerovim i slavnišu ju besramnje.
Yeah.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Reci, oče, kako je došlo onda do te ideje u jednom mladom srcu, u jednom mladom umu da posle svih tih stradanja države tako nešto?
Prva, opet da kažemo, posle tog jednog prekida dugog ratnih strahota, moram prvo napomenuti da nešto samo, dakle, ja sam većinom moje porodice i ljudi u okruženju gdje sam živo, mi smo živjeli bez struje, znači 3-4 godine. Tu nije bilo televizora, ja poslije kad sam se susreo sa svojim vršnjacima u drugim krajevima i bogoslovi i tako, dok su oni pričali, ne znam, o nekim likovima filmskim i crtanjim i tako dalje, meni je to potpuno bilo strano. Ja se naravno sjećam crtanih i tako, ali tak taj jedan prekid i neke serije koje su tada aktualne bile, to je za mene potpuno bilo strano. Ali sam zato to imao jednu drugu prednost, što sam pročitao sve moguće knjige koje su se našle u okruženju u to doba. Tako da sam ja sa, ne znam, 12 godina, ja sam čitao veoma ozbiljnu literaturu. Te ono kao Lastavica i one stvari, to je davno, mislim, pročašljano to je. Sjećam se tad noćima, čak nisam ni spavao, majka galambila na mene, jer ja sam svijeću tako palio pa pod sebe, pa tako čitam da ne mi ometao druge. Pa Karl Maja, recimo, one sve dijelove putovanja na istok, po 1000 stranica, to sam u dahu, onako sve obrstio, pa na zapad, pa tamo, pa vamo i tako. Tako da negdje, otprilike, svi znamo čovjek koji čita, da negdje, u stvari, budi se u njemu taj bogotražitelj. Ta riječ, kažu, riječ je Gospod stvorio svijet. I negdje, pijenjem te riječi, konzumiranjem te riječi, kad da on bila ona malo mutna ili ovakva, onakva, ali baš zbog toga nam se onda i traži ona čistija voda. I negdje, otprilike, tad sam ja već o sebi osjetio nešto tako, malo ono, znate ono, povećeno djetinje filosofiranje, pa traganje za nekim starčicama, tako, pa odgovorina pitanja. Pa sjećam se već tada, recimo, sam ja volio da se osamim na neka mjesta nešto.
Koliko ti tada imaš godina?
Tada možda to je bilo 12-13. Na neko obližnje brdo, pa da posmatram selo, pa ljude dole što oni rade, pa da o tome razmišljam. Dakle, već je to tada počelo. Ali onda konkretan moj prvi susret negdje sa, opet sa Bogom i sa naukom Božom je vjeronauk. Dakle, vjeronauka u 6. i 7. razredu osnovne škole tada. Moj vjeroučitelj, jedan dobri, sad ga se naravno sjećam, Dragan Ninković. Jedan bogoslov ta svršeni, ali jedna tako baš jedna blagočestiva duša i to kako on to fino prenosio iskreno, to je zaista ostavilo traga na svima nama i na toj generaciji koju on predavao. Odlazi s njim već na liturgije i pojanje za pijernicom, znači to je bio 7. razred osnovne škole. Tu je bio jedan drug moj prijatelj djetinjstva, onako školski, Zoran, i ja smo se tu isticali negdje. Sad da me pitate kako je to sve, ali vjerovatno, rekao sam, već je to negdje otprilike sazrijevalo za to nešto. I onda kad je ta vjeronauka je to došlo, ja tu sam se onako baš malo ovako posvetio više. I crku, pjevnica, pjevanje, pojanje, čitanje duhovnih knjiga. I mi već negdje na kraju 8. razreda, naravno to je već prirodno.
A gdje ste ti kod toga nalazili?
U Doboju. Tu smo se već ovako malo smirili. Naravno, moj stric je jedan, nije pravi stric, od moj otac i njegov su, znači oni su dva brata djeca, on je već bio sveštenik, bio sveštenik u Uskikolini dugo godina u eparhiji Dobrobosanskoj, blizu Srbinja, odnosno Foče. I on je tamo kad se zaratilo, njega je tamo zateko sa troje djece i popadio. On je tako, eto još jedan primjer ratički naše porodice, nije htio da se povuči, dok je jedan parohijan se povukao i onda kad je se to desilo, on je ostao u zarobljeništu. I njega su specijalne naše snage, helikopterom njega i njegovu porodicu, bebe, evakuisali i poslije su ih prebacili za Beograd, a poslije je prešao po blagoslovu svog episkopa eparhiju Srednjoevropsku. Tako da, možda negdje i tako na gled njega, ali možda je to više kao sporedno, dakle, negdje sam ja odlučio se za bogosloviju. Ja sam razmišljao o nekim drugim stvarima, znači, kao gdje bi mogao da se nađe. Pa onda kao vojna škola, što je negdje priroda, nakon svega što se dešavalo. Pa onda, bilo je tu nešto ovako razmišljanja, neka, što ne znam da ima neke veze, fakultet za dramske neke umjetnosti, to, ne znam otkud mi to. Zatim, psihologija. Ali to je sve negdje bilo to ako ne prođe ovo, to bi kao negdje se u tome našao ja. A ima negdje sve povezano. I odlazimo i taj moj drug i ja, kada je trebalo već sve da se kod sveštenika lokalu, međutim od toga nema ništa, vamo tamo veze neke trebaju, ne znam nija šta i da ne dužim, nema ništa od toga. Ja upisujem, vjerovali ne, telekomunikacijone sisteme i prenose. Lokalno i srednje škole. Jer, eto, nažalost, nema ništa drugo. Ali, naravno, što ne biva ništa po onome što čovjek planira, nego biva po volji Božjoj, tako je bivalo i to. Mi na kraju osmog razreda, već kad sam ja položio prijemni, već prijemni na spisku tamo za tu školu, mi odlazimo u Crnu Goru na ekskurzijicu, a se osam razreda škole u Zeleniku od manastira Savinje. Pored ostalih programa, program, znači posjete manastiru Savinji i odlazimo u manastir Savinu i ne znam kako je meni to palo, onako djetinje nešto na pamet, vidio sam tada sada pokojnog oca Justina Tasića na prozoru i on pretpostavio da je to kao nekakav glavni tu i bilo bi možda dobro, pa eto, znam da je to možda nije logično, onda ga pitam da li on može nešto da pomogne da se Zoran i ja upišemo u bogosloviju. Pitao mi ovog učitelja, kaže, pa ajde, znam ja kako to funkcioniše, nema on to veze sa tim, ali ajde, pitajte, kad već hoće, kad ste već tu, ajde da vas želja mi. I mi njega pozivamo, siđe dole, starac. I kaže on, pa dobro dušo moja, kaže, evo sad, kaže, to je već počeo, znate, kaže, oni su već imali te prijemne, ali ajde evo da vas opišem ja vaše imena, prezimena i dajte mi jedni brojeve telefona, pa ću ja vas nazvat. I to je bilo to. I mi smo to otišli i kao kafi, nema ništa to, to stara se to samo da nas malo što kažu onako utješi i to. Međutim, htjelo se tako da je došlo već vrijeme kad trebalo da se javimo mi njemu. I kažem ja Zoranu, hoćeš ti da me zoveš? On kaže, neću ja, ajde ti si nekako mi ovako kao slobodni, ovo, ono, ajde kaže ti nazove, kako si to hoće. I ja nazovem i kaže, otac Justin pokojnik, ja sam dušom moja razgovarao, gore i zvao i kaže, ono već i kaže, primim taj broj, oni bi mogli primiti, ali eventualno jednog, kaže. I to kaže vanredno, jer kaže, popunjen ovo sve internat, to, pa eto, vanredno da to uči i tako.
A gdje? Na Cetinu?
Na Cetinu, da. I to za eparhiju, odnosno mitropolicu Crnogorsko-primorsku. I ja kažem, Zoran, tako i tako. I on sad normalno čovjek kaže, pa znaš kako, eto vidiš, ti si zvao. Kaže, no ja sam reći, ja ću, kaže, ti, ja ću, kaže, u policiju, kaže. I stvarno, on je poslije otišao tamo za unutrašnje poslove, neka škola, ono, i daleko je dogovorao. Ja sam došao u manastir Savinu i tu sam proveo 2 godine u manastiru, kod oca Justina. Tu sam učio, znači, prve korake, duhovne, pojanje, crkveno-slovenski, sve ono što se uči u prvim razredima u Slovije, to i odlazio na Cetinju polagao i tako išlo je to. Međutim, poslije, nakon 2 godine, teško sam se razbolio, to je neki abdomena, neki problemi s crevima i tako, upale neke hronične, te sam čak morao i na operaciju u Beogradu, hitno operisan, to kažu da je tako teki neki stresova, nečega svega, to nakupilo se i to. Tako da sam 2 i 3 godine pauzirao svega, pa se opet vratio u manastir Moraču. U Savini kad sam došao, ono se taj prvi taj susret sa jednim organizmom, znači, ja sam to doživio kao jedan organizam, taj zveket kadionice, miris tamjana, pojanje, bogosluženje, ustajanje, sve taj ritam taj, znači ja sam ga osjetio i ja tačno vidim da to ono što želim. E, čak šta više, imao sam ja i nekih iskušenja, sad ne mogu da to malo lako za ispovijest, ali poslije sa razgovorima sa duhovnicima, oni mi kažu da je to sam nečastivi tijelo da me spreči sa tog puta. Tako da bilo je tu raznih stvari, malo ono, ali znači osjetio sam naravno da je to, da nema šta. Međutim, ja još nisam pravi susret sa Bogom doživio, znači. Tek nakon svih ovih dešavanja, nakon operacije i svega toga, ja sam, eto, po blagoslovu bio zaposlen u knjižari Sveti Gora i radio sam na štandu Sveti Gore u Morači, tamo sam prodavao knjige i uklopio se naravno u manastirski život. Tu već ja počinjem malo brzrelije da razmišljam, dakle to je već prilike 18. recimo 19. godina, prilike već pomalo razmišljam možda i nekom monaškom putu. Zatim, doživljavam i tu neka iskušenja, i svoja duhovna, i ljudska okolnosti, neki, i svega neki, sad ja ne može to sve da stane na to priču, postoji jedna pozadina, i porodična, i ovako, i onako, i životna, i sve se tu nakupilo, vjerojatno bilo to negdje, ali i to nije slučajno. I sjećam se, znači, tog prvog susreta s Bogom, znači, lice u lice, u Đakoniku, dakle, ramo uspenja Presvete Rodice u manastiru Morači. Znači, ono, od oltara pa tamo desno, na sami džakoni. Jedno posle podne je bilo, onako, kao i svako drugo. Ja sam bukvalno onako tamo trčao. pao na koljena i počeo da se moli, znači i to da se moli svojim riječima, onako. Bilo je svađa sa Bogom, ispovijest i priznavanje i krivica i svega, znači eto to je tako, pa evo ti sad kako, eto ti, da, pa evo ti sad kako, ali što hoće, znači da mi pokažeš put. Znači to je ono bilo primarno što sam tražio, da mi pokaže put kojim da idem i gdje da idem i kako. Dešava se, znači, samo čudo Božje, znači, bukvalno, znači, odmah po izlasku iz hrama dolazi otac Vladan, sveštenik, koji je tada bio paroh Gornje Morači, a sada je sveštenik na Topoli, koji mu uzima za ruku i kaže, brate moj, kaže, Siniša, nije tebi mjesto ovdje, ovim rečima. Ja te, kaže, tu dugo vidim, ti tamo vamo učiš se, kaže, nešto, ono, kaže, a vidim, kaže, da bi želio i vamo i tamo i ovako, jednako malo da napređu. Idemo mi, kaže, na jedno mjesto, kaže, da vidimo gdje i kako i šta. Mi smo u auto, ja stvari, ja uzmem blagoslov, digamo i sve tako brinimo. I odlazimo kod mati Evgenije, majstre Zlaticu, tada to su i sada, ono, ali tada je pogotovo bilo samo na kampućici, znate, tamo i sjećam se ko sada, onako, ona, kaže, njemu, najbolje ti njega da vodiš, kaže, ocu Benediktu. On je, kaže, za takve slučaje, kaže, on tamo, kaže, ima tu infrastrukturu za to, kaže, znači, ima sve fino tamo, hoćeš ovako da radiš, da učiš, da vam, ono, bogosluženje, sve, kaže. I ja onako, znači, predao sam se i on mene povede kod oca Benedikta. Od oca Benedikta sam ja sreo još ranije, još u Savini sam ja njega vidio. Sad, da ne pričam o kako, šta, uglavnom, ostavio jak utisak na mene. I drugi put ga ja vidio tada. I otprilike šta, kako, gdje, kratko je to bilo, ostajem i ja sam ostao tu kod oca Benedikta naredni 6-7 godina. Tamo sam bio...
Kod svojstvu gosta?
Ne, bogoslova, feste. Ali, ne zvanično, ali to je otprilike bilo nešto kao, hajde, recimo, iskušenjištvo. Jer u stvari ja nisam još raščistio to potpuno, ali je bukvalno, dakle, kažemo, taj život bio. Gore na planini na Spiridonu provodio sam mjesece radeći ovako i onako po poslušanju naravno starca. I poslušanje bibliotekara i eklesijarka i ne znam, sva mogu i pčelara i svega.
A Bogoslovija?
Bogoslovija naravno, ide špino sve to, i ide onako bez opterećenja jeste, ali onako to ide lijepo sve onako i ja to završavam poslije i ostajem i dalje tu i tako. Odlazim kući, tamo, vamo. I dešava se ipak da ja ovdje se opredeljujem za, ako bude porodični život i sveštenika i tako. Poznajem svoju buduću popatiju, po blagoslovu stupam u brak sa njom i tako. Ali ono što ću reći je nešto interesantno veoma. Blagoslov presvete Bogomajke je stalno me pratio. Recimo, evo vi zaključite da li je to slučajnost. Na uspjenje presvete Bogorodice, ja sam primljen u bogosloviju. Jer isteklo što to vrijeme, ono će začuti kako je, jer ja sam tada primljen u bogosloviju, već na kraju, zato je sam način uspenja presvete Bogorodice u manastiru uspenja presvete Bogorodice Savine. Zatim, odlazim u manastir Moraču i tamo susrećem Boga u manastiru uspenja presvete Bogorodice. Potom je Gospod vodi u Podmajne u manastiru uspenja presvete Bogorodice. Zatim, popadio svoju buduću upoznajem na saboru manastira Ozreno posvećeno uspenju presvete Bogorodice. Zatim, bivam rukopoložen za đakona na uspenje presvete Bogorodice u manastiru Morači, a potom za sveštenika u manastiru Podmajne posvećeno uspenje presvete Bogorodice. To je tako malo jedna ovako...
Stvarno, da.
I to je to prilike. Sad ovo dalje, date kako, kad sam, kaže, moj duhovni otac, otac Benedikt, mitropolita, kad je trebalo za to parohiju, kaže, ajde, kaže, vodi koje to ovog našeg, kaže, da vidimo, kaže, kako ono kažu, ribu u vodu, kozu u šumu, a popa na parohiju, kaže, pa neka se bori. I zaista tako je bilo, eto. Parohija ta, stvarno, Bogom data. Parohija koja ima više manastira nego neka eparhija. 7 živih manastira. To je nešto najbolje za sveštenika što može da se desi. Jer po meni, sveštenik koji nije konektovan na neki manastir, neka me oproste, braće moje, ali zaista ne može da održava tu duhovnu kondiciju.
Svoju?
Da, svoju, naravno. Čim svoju, znači i parohijana, pastve. Znači, to je negdje, znate, mi smo sveštenik kao pijavice, bi trebali da budemo, da se negdje napajamo iz tog manastirskog krvotoka koji neprestano teče kroz svete, kroz tipik, kroz bogosluženja stana, kroz... Znate, to je onako je u manastiru stano, ako bi trebalo, znači, on nema mjesta tu za posvetovnjačenje. To je, znači, ona srž, suština. I onda sveštenik, ako se to s to priklone, pa to je to, onda to bitna kombinacija. A ja imam, hvala Bogu, u toj parohiji, manastir Rustovo, Duljevo, Vojinić, ženski manastiri potrebuju bogosluženja. Zatim manastir Svetog Spiridona, Praskvica, Reževići, služimo u manastiru Svete Matrone, tako da eto, evo već 8 godina skoro svaki dan liturgiju služimo. I to mnogo znači svešteniku, vjerujte, to je nešto, ja ne bi sam mogao da zamislim jedan put nedeljno ili to da...
To je velika rednost
zapravo. Jednostavno, to mi daje snagu, ja osjećam da mi to daje snagu, ja sam pričao sa starijim nekim sveštenicima, da li sam ja to umislio, da li to možda neki tip navike, znate, kao pa kad počinjete stano jutro s pijenjem kafe, znate, pa onda ako ne popijete kafu, osjećate se krnjavo. Ali kaže, ne, to ide zaista to, mislim, pažu, to je. I tako ima mogućnost, imate za vrijeme posta i malo da odete i u skit neki tamo i vamo. I
a reci nam malo da se vratimo samo na te momente tvojeg rukopoloženja. Ti, znači, završavaš bogosloviju, je li tako?
Da.
Ženiš se među vremenom. Gdje upoznaš svoju...
Poznao sam je kod manastira, Ozrena, tamo u mom kraju. Na saboru sve Svete Bogorodice, to je ogroman jedan sabor koji se dešava tu, ja kao bogoslov sam otišao tamo da
se pomogne
malo, pa isto smo godišli. Ona je tako, moram slobodno reći, ne, da je tako jedan baš časne porodice, jedne fine, vrijedne.
Čime se ona bavila u to vreme?
Nije malo određeno zanimanje, tako, znate kako teško je vrijeme sad i u Bosni, teško naći posao, zaposlenja, ona je tako vrijedno pomagala kući, malo je tu i radila u nekoj trgovini lokalnoj i tako nešto.
I bila je sve što je ideš po
naravno, kako da ne, ona je bila izuzetno pobožna, čak je čudo bilo da ona kaže uvijek od malena se izdvajala u svojoj porodici. Kao dijete, da je ona uvijek htjela i više da posti, i više u crkvu da ide, i više. To je tek poslije postavlja jasno zašto je to, kad se vidio poslije njezin put.
Apsolutno. I reci vam kako doživljavaš svoje rukopoloženje.
Ja sam na rukopoloženju plakao kao malo dijete, ali to je bilo nešto...
Đakonsko ili
svešteničko? Na Đakonskom sam bio kao onako, znate, ono kod nas se kaže u Bosni kao june, ili kao ovca, onako koju svežete, pa onako je vodate tamo, vamo, uzmi ovo, drži ono. No, ja sam potpuno bio nesvjestan, ali naravno poslije sam shvatio da je to sve blagodat Božja, da je tu čovjek potpuno predan, znači nema tu umovanja, nema tu ovakvog nakog šminkerisanja, stava ovako ću, onako ću, to čovjek onako vidi se da je, onako negdje sam tu osjetio baš naravno tu blagodat Svetog Božja, ali ne kao na svešteničkom podmajnama, tu sam onako bukvalno samo stajao.
Koje to godine bila?
2007. Stajao sam onako spuštenih ruku bez jednog, čini mi se, bar se meni tako činilo, atoma snage. Potpuno onako klonuo tijelom, ali negdje onako duhom i dušom jedne radosti i samo znam da su suze bukvalno lile, ja ne znam nikad u životu tako da to. I glava da mi je pala dole i da nisam mogu podići. Nisam mogu podići glavu, pala je napred. Znam da mi je mitropolit oblačio mi, dižu mi ruke, stavljaju mi narpince, oblače me, on mene izvodi tamo. I onako vidim da me kao tješi, kao onako me očinski, ono kao, eto. Sjećam se, rekao mi kao nešto otprilike, kao bit će od tebe nešto. Ne znam sad šta je bilo, kako je, ali mislim da to on svima gori, da bi malo ovaj tamo da podigao to. To je, eto, otprilike moje iskustvo rukopoloženja.
I ti onda ubrzo i dobiješ?
Pa ne, 3 mjeseca, što isto je taj slučaj, ja bivam na praksi, tako zvane praksi u manastiru Podmajne, i tu onda razne varijante.
Tu je za ovom kupcenicu što je
još uvijek je tu. I odjednom dolazi odluka da sam ja paroh Moračko-Rovački. I to je definitivno. Međutim, mitropolit služio je liturgiju neku, kaže, na Primorju, tamo je dobio nekakve informacije, nešto, da ja možda nisam baš za tamo, a otac spokojni, otac Savo Tutuš mi priča drugu svoju priču, za on ne znam za ovu, a priča mi tu svoju, kaže, ne znam ništa, znam samo da je mitropolit došao u toku noći, rekao, cijepa jahti za Smiljića, Smiljić ide u Paštroviće. Ja kaže, ne znam uopće što se desilo. Međutim, eto, to se desilo nekako tako da je on to odlučio i zaista dobijam tu parohiju Bogom datu, sa manastirima, sa...
I gdje konkretno tvoja crkva?
Pa znači, teritorija moje parohije od Bečića do Petrovca. Znači, ne ulozi Bečići, znači od Bečića do Petrovca, u stvari samo Sveti Stefan, Milučar i Pržno. To je malo mjesto. Moja parohija ne broji ni 60 domova koji primaju sveštenika. To je zaista mala.
Znači imaš više crkvice da služiš? Nemaš
ima 21 crkvicu koju obslužujem. To znate kako to ovdje, to je samo za vrijeme kad je slava crkve, ali imamo saborni hram koji smo obnovili, hram Svetog Nikolaja, koji sređujemo, on je u selu Tudorovići, 2 km iznad Svetog Stefana, u toku je ukrašavanje hrama, jeste, naš otac Gavrilo iz manastira Praskice sa trenutno ukrašava hram, oslikava. Imamo u blizini tu odmah do hrama veliki objekat koji smo sredili. Mitropolit kaže da je to najbolja škola i najopremljenija škola vjeronauke u Crnoj Gori. Imamo potpuno svu tehnologiju od videoprojektora do ne znam ja čega, pametnih tabli, biblioteke, originalnog namještaja za školu, separeji za posluženje, kuhinje.
I koliko bude tu?
Bude polaznika oko 100, znači bivalo ih je mnogo više, ali smo mi donijeli jednu značajnu odluku da premislimo vjeronauku za nedjelju ujutro tokom liturgije. Inače vjeronauka koja u ostalim krajevima Crne Gore parohijama se vrši subotom, što po mom mišljenju, mom iskustvu skromnom nije dobro. Jer imali smo takvu situaciju da imamo recimo 150 djece, od tih 150 njih 20 možda dođe samo na liturgiju. I imali smo djecu koja su 7-8 godina dolazila konstantno na vjeronauku, učili se na izus, sve znali na pamet, ali nikad nisu došli na liturgiju. To je istinski primjer da vjeronauka ne može da funkcioniše na taj način. Ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, da nije dakle suština da mi imamo još jednu istoriju hrišćanske crkve, nego da u tim mladim dušama uspijemo nekako rasplantati taj oganj Duha Svetog. Ali se ne radi na taj način, bubanjem, kako mi to kažemo u žargonu, tekstova i ovog i onog svega toga. Tako da sam ja bio svjestan kao vjeroučitelj i sveštenik da ćemo izgubiti mnogo djece, ali ajde bar ono što ostane da to bude treba. Jeste, prebacili smo to za nedjelju ujutro, dakle to ovako sad, znači obavezno je da se dođe ujutro na liturgiju, da se bude na liturgiji, posle liturgije, dakle, zar ima boljih časa od liturgije? Prvo se uče trpljenju, ustajanju, da kažem ujutro, drugo trpljenju, dječaci imaju ukrašanje u oltaru, svi imaju koji stihari, djevojčice pjevaju za pjevnicu, uče se pojanju, uče slučaju, čuju evanđelje, čuju propovijed, čuju apostol, čuju riječi molitve, a da ne pričamo o samoj blagodati Duha Svetog koja desuje u njihovim srcima kroz svetu liturgiju. To nećemo da pominjemo, a to je najbitnije. A onda poslije toga imamo zajedničku trpezu, imaju tu majke koje imaju svoje udruženje, majke sa vjeronauke, koje imaju svoje črede, svaka sljedeće nedjelje donosi doručak. To je jedno isto isto uskustvo, zajedno doručkujemo. A onda poslije toga jedno pola sata malo druženja, nekog vjeronauke, nečega što je aktuelno, praznik, ovo, ono, i to je to. To se pokazalo veoma, veoma efikasno. Tako da, eto, tako funkcioniše naša vjeronauka. Sa tom vjeronaukom smo išli besplatno, eto, malo trudom, zalaganjem, proseći od raznih firmi, preduzeća, hotela, ljudi, te smo besplatno išli, recimo, obišli smo moskovske svetinje, išli smo dva put obilazeći grčke svetinje.
A kako kažeš besplatno? Koja
besplatno, je jednostavno, pa tražimo od firmi, toga skupimo novac i onda to trošimo na to. Srbiju kompletno, znači, od Fruške Gore, Beograda nekoliko puta, svih manastiri značajni, Hercegovine, Albanije, Crne Gore, da ne pričamo. Tako da tu baš imamo jedno bogato program što se tiče obilaska svetinja. Evo sad planiramo, uzeli smo blagoslov za Italiju da idemo.
I koliko bude djece kad si prema?
Znate kako, bude mnogo prijavljenih. Tada ih najviše bude, ali mi napravimo jednu rang listu, oni zaslužni koji idu besplatno, a sad imaju oni tamo prilike koji će nešto simbolično dati, čisto iz pedagoških razloga da. I tako. I tu idu i neke majke, roditelji. Mm-hmm. Za Rusiju ih je išlo 35, to je košto oko 20.000 evra. Pa za Grčku je 50 išlo. I tako, to su te grupe, od autobus jedan i tako.
Bogorodice djevo raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, reci nam, znači ti dobiješ parohiju sa koliko godina postaješ parohijski sveštenik?
Ja postaješ parohijski sveštenik sa 25 godina.
Znači, još uvijek vrlo mlad čovjek.
Pa eto, ja isto.
Ipak se tako jedno ozbiljno Kako to kreće? Kako se snalaziš u tome? Da li osjećaš da to možeš? Da li si se uplašio?
Ne, uopšte se nisam uplašio. To je kao nešto, ali vjerujte mi, kao da je to, baš ono upravo sam rekao, čitav se život pripremao za to i onda se samo kao uklopio. Znači, to mi kao, od uvijek mi je mjesto tu bilo. Znači, to je nešto kao jedna sklopka gdje je baš ona hvalila.
Znači, to kad je kad je Božja volja, onda je Božja volja.
Pa eto, čini mi se da je to tako. Recimo, baš se sjećam, evo jedan primjer isto kako je to prst Božji vodio, kad me pokojni otac Savo doveo do našeg parohijskog doma, koja je bila ruševina. To su bile 4 ono, zida, kamena stara kuća i kažu da je to stvari rodna kuća Svetog Stefana Štiljanovića, preko 400 godina stara, kaže ovo je tvoj parohijski dom. A ja sam kao nekako muškarac i sveštenik tada i sve, to odlučio sam se pojio i to ja već vidim kako će to biti, šta će to biti uz pomoć Božju to. Ali kad sam doveo popadio i rekao već sam živim, ona se potpuno šokirala. Još ja njoj pokušavam da je zove naše, ovo ovdje možeš da posadiš ove lale što voliš i to mu pusti kakve lale. Ali to nije pomagalo, naravno. Ja odlazim, postavljen sam za paroha u decembru i odmah odlazim da prekadim slavske kolače za Svetu Nikolu. I nosio sam tada već svoj projekat u torbici, neka se nađe, bude pri ruci za to kako ćemo obnoviti taj parohijski dom. To je znači odmah nakon 15 dana. Iz mitropolije kažu, oče, možemo ti dati 600-700 evra da napraviš neko vanjsko kupatilo. Ja kažem, ljudi, po Bogu, kako vanjsko kupatilo, sveštenik da ide, pretrčava. To je tako, nema para. Dobro, ali to je bolje tako što je, znači, da isto to i biva. Ja njima kažem, hoćete vi meni blagosloviti, hoćemo. Ja odlazim kod jednog čovjeka i slučajno kaže, pa pope, gdje ti živiš, šta ti ima ovi sumnjivi, sad ovi novi, kaže, ovi raskolnika, da ti nisi jedan od njih. Nisam, znate, ja sam da pravno, pa znate, jer njima je bilo nepojmljivo, preko stotinu godina je nije bilo paroha. Vršioci dužnosti paroha po nužnosti bili uvijek iguman Praspički, iguman Riževički. Jer meni sad kad pitaju u kom manastiru živim, još ako im kažem da živim sa ženom, negdje vam u parohijskom domu, onda je to pogotovo sumnjivo. Znate, kako sad to, pa to nije moguće. Tako, dok ja to njima sve objasnim, to je... I on meni kaže, kad smo mi popričali, gdje živiš, pa kako, pa eto, tu živim. Pa tamo nema ništa, kako vi to, pa eto, rekao. Ja ću ti kaže pomoć, evo od mene, i to veoma, veoma značajna suma. Tako je to potpuno pokrenulo čitav projekat i onda znate kako kad to krene, onda Bog nameće još malo i tako da smo obnovili taj parohijs i to je zaista lijep i to je... To je zaista onda poslije tako i krenulo sve.
Počem moram da te pitam, to je naravno bilo i javnosti, ljudi koji pratite stvari znaju, ali mnogi ne znaju. Nadam se ti neće biti teško ako bi te pitao da nam kažeš ukratko malo još jednom o tom velikom iskušenju koje se doživa na Svetom Stefanu, sa tvojom deportacijom, sa problemom malo sa državom i tako, da se to sve rešila. Ne moram da dolazim u neke silne detalje, ali malo da nam kažeš tome.
Pa evo ako biste rekli iskušenje, sad opet je pitanje iskušenja, šta je iskušenje i tako, ali ja sam to doživio i kao blagoslov, zaista vam kažem, kao blagoslov. Dobro, da sad ne bi ponavljali istoriju, ali eto taj hram, radi se o hramu koji je bio zatrpan 50 godina, na njemu je bila imprimirana terasa na kojoj se igralo, tako, međutim, eto, voljom Božjom.
Na samom Svetom Stefanu.
Jeste, na samom Svetom Stefanu, hram Svetog Aleksandra Nevskog. Nije ni slučajno da je taj hram prije zemljotresa velikog 1666. ili 9. godine, znam koje, bio posvećen roždestvu Presvete Bogorodice, koji je poslije bio zapušten, pa ga je kraljica Marija preimenovala u Aleksandra Nevskog. Kaže, nije slučajno zato što smo poslije detaljnije proučavajući žitije Svetog Aleksandra Nevskog nalazim da je on kad je bio sahranjen, da je bio sahranjen u crkvi roždestva Presvete Bogorodice. I njegov sam život je bio, dakle, čitav posvećen i zato je posvećen odbrani od rimokatolicizma koji je u to vrijeme ovako baš jako nadirao ka pravoslavnoj Rusiji. A kažu da kad bi se šestarom sada napravila jedan krug, jedan poluprečnik oko Vatikana, najbliža tačka koja dodiruje teritorijalno je Sveti Stefan. Tako da nije slučajno što se Sveti Aleksandar Nevski tu nastanio. I sada ne odugovlačimo, znači uglavnom otvorio se hram, otvorilo se to ostatak tog hrama, oni pokušavaju prvo da negiraju da je tu uopšte hram, kad smo mi podnijeli nepobitne dokaze. Oni su otišli u drugu hrajnost, rekli su da to jest hram, ali od takve izuzetne značaja i važnosti da on to više ništa ne smije da se dira. Nego ćemo samo staviti staklo gore i onda s tim staklom, znate, opet imamo skrnavljenje, dakle tu će opet biti terasa, ljudi će tu da se sunčaju i ne znam ja šta sve. Mi osnivamo odbor po blagoslovu našeg mitropolita za obnovu tog hrama i za borbu za obnovu tog hrama, jer prvo je bio 3 godine raditi na podizanju svijesti kod naroda. To je hram koji je potpuno bio zaboravljen, ljudima je to bilo čudno, znate, kao da mu kažete ova stijena ovdje ili taj hram, njima je to potpuno isto bilo, nije mu osjećaj nikada o tome. Kako smo mi prvo raznim okruglim stolovima,
obredima, predavanjima, bogosluženjima, raznim govorenjima, znači pričama. Podigli smo takvu svijest, litijama, tako dalje. I dolazimo do jednog momenta kada mitropolit nam naš kaže, nema šta više, kaže, treba hram da se obnavlja. Ja kažem, veliko dobro, ali kako se obnavlja, znači, to tamo kontrolisano sve, kamere, možete čekić da unesete, tako moli specifikaciju materijala za crk.
Sjećam se vrlo na cvijeti 2011. godine, u grblju, bilo je nekom usluženje, on kaže, je blagoslov, da, počne to obnov. Kako? Nek vas Bog uči. To ja poslije kažem, to je samo mogu jedan um iz Republike Srpske koji je doživio one ratne strahote da to osmisli tako. Ne da se obudi, da osmisli i poslije plan. Sad ćemo najsličan plan. I sjednim ja razmišljam, znate kako, kod nas ljudi, mnogi, ne možete imati povjerenja u tom čovjeku, u tom smislu da ljudi prenose, bivaju postavljeni od raznih službi, da se vidi da se to minira, da se spriječi, da ovako, onako. To sam imao već iskustava negativnih, bio sam tada izuzetno bazriv, jer ovo nije smjelo da se propusti. I tako sam osmislio jedan plan koji bi trebao se odvijao u tri etape. Ta se operacija, kako se nazvala, zvala se za tri noći i tri dana. Dakle, za tri noći i tri dana bio plan da se crkva napravi. Naravno, to nisam tek tako, sazvao sam tim ljudi koji su pri crkvi radili, inženjera, arhitekata, ono, radnika, izvođača, da li je to moguće? Pola njih je rekli da jeste moguće, pola dje nije. To je meni bio znak da jeste moguće. Zatim, svi su tako, znate, mozaično sam i niko ni zašto nije znao u cjelini, nego sve tako posebno. Zatim, prva faza bi trebalo da se bude omasovljavanje jedne litije koja bi trebala taj dan da se desi u zakazano vrijeme. Druga etapa bi trebalo biti materijal koji bi trebalo da se unese. I to ta litija da se iskoristi ti ljudi koji budu došli, koji neće znati da zašto su došli, da tada u narukama svi pomalu nesu čitav materijal u crkvu. I treća etapa je ta glavna, znači da se pristupa radovima i da se za tri dana i tri noći da se crkva od tog materijala napravi. To je zaista tako sve išlo, ovi iz odbora niko ništa nije znao, ja sam rekao samo je veoma cilj je bitan da što više ljudi privučemo. I onda smo išli od do, ne znam, po odborima, po kućama, po vamo tamo da animiramo ljudi i zaista smo dozvali oko 1500 ljudi. Samo noć uoči toga dana sam opet skupio ekipu i rekao, da znate kako to Crnogorci vole, kažem, ti si komandant kopnenih snaga, ti si za specijalne operacije, ti si za pomorske jedinice. I to je zaista tako bilo. Recimo ciglu, daske, ne znam, taj čvrsti kamen, to je bilo sve natovereno u prikolice. Taj komandant kopnenih snaga je to sve maskirao i parkirano bilo u ulici spremno za znak. Ovaj pomorskih jedinica bio mu je doduženje skupi 10 velikih barki u Rafailovićima, tamo u jednom zalivu gdje se ne vidi, i tamo je išao pjesak, cement, u vrećama, džakovima, sve to složeno. Isto je čekao znak. A ovaj za specijalne snage, momak koji je imao problema sa zakonom, to mogu slobodno reći, to je interesantno sve, zašto ne, to je bio borba za vjeru. To je za krst, pa se ja ne stidim toga. Ja njemu došao pred zvuku, ti rekao, skupio vi 5-6 momaka, kaže, negre, vi tako, vi ste ovako malo ratnič, oni će nositi krst na početku litije, taj veliki krst koji bi trebao da se usali tamo za obnovu crkve. Znate kako, šta bi plan propao, pao bi u vodu, ako bi oni sam zatvorili kapiju i zaključali. Sve gotovo pada u vodu. Međutim, oni su imali moj blagoslov, da u slučaju ako se to desi, da oni to riješe na svoj način.
Da,
da, da, to imaju su makaze, jesu imali su makaze, ala za to, ili eventualno malo onako, ne, da dižu ruku na nekog Bože saču, to sam popoduko, ali da onako fino, kulturno sklone, znači te ljude sa ulaze i da litija Božija uđe, da.
Jeste.
I oni su to zaista onako fino sve, ali srećom nije došlo do toga, prošlo se sve. I u jednom momentu kad se sad taj narod okupio, ja sam se popio na Zilić i rekao, e sada dao sam znak ovom koordinatoru, on javlja, auta dolaze, otvaraju se cerade, ja kažem ljudi, sada uzimajte svi pokoliko šta može da ponese materijal za crkvu. Ja sam se isto bojao kako će to biti, narod će biti zbunjen, bojat će se ono. Oče, to je izgledalo tako, kao da je taj narod negdje na livadi to vježbao jedno mjesec dana. To su se stvorili tako fino red, pa tako su svi uzimali, odmah stajali. To je čudo Bože kako je to bilo. To je sve za tri minute bilo razgrabljeno, sve. I polako krenula litija, vidite bark isto idu tamo, svi idu, znate, htjeli smo čak i simbolično jednog paraglajdera da jedno, dvije, tri ceramide iz vazduha kao desant da bude, znate, ali ipak nismo išli do tančine. Znači, mi smo za pet minuta unijeli kompletan materijal, mješavicu, sve što je potrebno za izgradnju crkve na Sveti Stefan. Za treću etapu još niko ne zna, jer sve je najavljeno kao molitva, dakle obred, za početak radova, kao pa ćemo vidjeti kad budemo dobili dozvolu. I kad smo došli tamo, održali to sve, govor tamo vamo, ja onda kažem, ljudi, ja ne izlazim s ovog ostrava dok se crkva ne obnovi. Ja ću ovdje biti, ovdje i načevati, i spavati, i jesti, i sve. Znači tu ne idem odavde dok se crkva ne obnovi. Ko hoće da stane vamo na moju stranu? Vidite, narod stoji, gleda zbunjeni potpuno. Znači, to je bilo nešto što je bilo tabu, nešto što je, znate li? I naravno, ovi neki iz odbora moji, oni prvi tu dođu, ovaj dan kažu, oče, naš, pa ono tamo, međutim, mada se skonto što je rekao, pa evo ja ću, pa onda drugi malo pomalo i svi, ono, ura, oćemo, ono tamo, vidite, odmah, ljudi su dobili polet i to, i počinje odmah, struja se razvodi, mješalica se pali, odmah se počinje. Odmah mi tri smjene, da se rade tri smjene i noću i stalno reflektor i sve. I to se pretvara u jedno gradilište, ne samo gradilište, molitvište. Ljudi dolaze s gitarama da zabavljaju radnike, sviraju. Ovi čitaju akatist. Onaj dolazi iz Rusije, kaže, evo sad dolazimo, donosimo ikonu Sveta Aleksandra Nevskog sa njegovim moštiju. Onaj, znači, to je bilo sveopšte jedno. Oni dolaze iz neke kuhinje, nosi čerpe i lonce sa hranom, gajbe sa voćem.
To neki praznik u nekom manju.
Jeste, ma to je, ali to je sve podrška taj, to ne možete da vjerujete. I negdje uoči Svetog petka. To se sve dešava na veliku sedmicu već. Pošto smo mi dobili na cvijeti, ako se sjećate, rekao sam blagoslov, i to sve negdje trajalo, znači do velike sedmice. Tamo već smo mi ušli u te radove i uoči velikog petka mi već stavljamo gore, ono, ovaj, šalujemo za onaj svod, već su zidovi odmakli, sve ide se to. I mi trebamo, dakle, da na veliki petak izlijemo tu ploču. Ja već planiram na Vaskrs da zovem mitropolita da osveštamo i da služim u njoj. Ja zovem mitropolita i pitam ga, reko, vladiko, znate, eto, sutra je veliki petak, kažu, šta da radimo? Da li da radimo? I to, kaže on, čoveče Boži, kako da ne radite? Kaže, oče moj, kaže, ta crkva je, kaže, raspeta kao i Hristos. Sjećam se dobro tih riječi, onako baš ono koji. Kaže, vidi se da je ta, kaže, crkva raspeta, kaže, kao i Gospod. I kaže, obavezno da to, i tako i mi krenemo. Međutim, tradan, ja sam već na izmaku, što kažu, svojih ljudskih i tjelesnih snaga. Mi se spalo, dakle, mi dvije noći i tri dana. I potpuno osjećam više da ne mogu, znači, mogu da funkcionišem. A vidim otprilike ako ajde, to je to, i ako ja kao čovjek ne bi ja mogu ništa spriječiti, niti bi nešto drugčije desilo. Ali sam negdje računao kao ajde, ako sam ja kao sveštenik tu, kao stožer, da ipak drugačije, znate, kad je onda i ljudi tu, jest. Kažem ovim ljudima, idem, reko, malo, bar 2-3 sata da odmorim i dolazim. Međutim, otišao sam i onako propadam na te ono san, onaj od umora, ne mogu ni da raspim. I čujem negdje nekakve zvukove, nešto, nekaj žamor, nešto, čujem u daljini. I telefon mi stalno vibrira. Ali ti dana, znate kako ljudi stalno nešto zovu. I ja na kraju nekako javljam se. Sam učen, kaže, oče, dolazite odmah, kaže, vamo je rat, kaže, rat je vamo. I ja odmah u auto, isto imam što da vidim na jednom uzvišenju na Svetog Stefana, vidim potpuni desant vojni na Sveti Stefan. Znači, tu su jedinice sa, ja poslije kažem, nas su kopirale. Znači, vidim jedinice sa mora, specijalne jedinice, sa čamcima, ronijovci. Da. Oni, znači, tu je došlo do malo nekih tako, ili trebalo je tu pokazati da država postoji tako, da postoji vlada. Ima desantne jedinice iz helikoptera. Helikopter nadleće iznad ostrava i spuštaju se niz one sajle, znate, sa dugim cijevima. Zatim, od Svetog Stefana, vjerovatno ste bili na ulica centralna koja se spušta dole, jedan vod vojske. Či vojske, to ne je popularno kako je zvuk ornjače sa onim oklopima i drugim cijevima i onim šlemovima. Njih, pao da ne pretjerujem, na 50. Znači idu i strojevim korakom idu ka dole. Znate, jeste to malo komično, znate, ali eto, znate.
Ovo je tragikomično.
Jeste tragikomično. Međutim, tu se veoma, veoma brzo, da ne govorimo o transporterima, hamerima i tome. Tu se brzo okuplja veliki broj naroda, djece sa veronauke koji pjevaju Hristos Voskrese. To se onako izgleda, tu može se nađe na YouTube-u, mogu se ukuca silom na Boga, tako se zove jedan brat naš to snimio, postavio tamo. I dovode jednu ekipu iz zatvora da ruše to što smo mi napravili.
Iz zatvora.
Njima su obećali da će, ako budu to srušili, biti pušteni na slobodu, znači bit će pomirovani. Ali oni nisu znali o čemu se radi. Njima je samo rečeno, pošto smo mi poslije te zatvorenike našli ljude, i oni su nam sve ispričali, znači njima je rečeno, idete da obavite jedan zadatak. Ukoliko obavite taj zadatak valjano, vi ćete biti pomirovani. Zamislite jednom zatvorniku to da kažete, pa on će se to uraditi. Znači. I oni dolaze i mi njih vidimo kako oni sa onim maljevima, sa alatom, prolaze i kordon ih taj sprovodi, jer vamo je masa jedna... Mi smo tu, masa je tu, kordon policije, mi smo ukoljeni. Znači, jedan kordon policije je na ulazu Sveti Stefan, mi smo u sredini, jedan je za nas. tu, znate, ja sam morao tu jednu baš nezakvalnu ulogu da odigram, morao sam da smiravam i mještane, znate, bez obzira što je takva situacija, ja sam morao tu da balansiram, tu razne psovke, čak i došlo je do tuče, obračuna sa policijom, naoružan, ja sam čak jednog momenta tu ušao između u okršaj, pa sam malo dobio ja po leđima, da ne bi došlo do tragičnijih neke stvari i toga. Uglavnom, tu to traje jedno vrijeme i mi dobijamo informaciju da crkva nije srušena. Zašto nije crkva srušena, ne zna se kako, šta, ovo, ono. Međutim, poslije mi saznajemo priču da su ti zatvorenici, kad su vidjeli šta treba da ruše, da ih je ovaj glavni njihov, kao poslovođa među tim zatvorenicima, pozvao u stranu i rekao, ćete vi ovo da radite, oni kažu, nećemo ni mi, i dogovorili su se, bacili su taj alat preko zida u more. I došli su policajcima i pružili ruke da im stave lisice. To je jedan žiteljski primjer, znači, to je stvarno, to tu u žitima nema, znači, vjerujte. Aj, mi smo poslije angažovali ronioca, on je povadio te alati i jednog manastira u Prasvicu u muzeju, tamo smo ga kao eksponat koji nosi izuzetnu priču, to je nešto što je kao bajka, znači, to je bajka. I tako da ne držimo, oni su uglavnom nisu oni htjeli srušiti, nisu htjeli ni neki muslimani iz Mostara, međutim srušili su Albanci za pare. Na drugi dan Vaskrsa, kada je pobožni narod bio na bogosluženjima, mi sveštenici na bogosluženjima, oni su to dobro znali, oni su to
načuli na liturgije,
šeptarilika firma, jeste, oni su čak ponudili muslimanima, oni su to odbili, nisu htjeli, znamo tačno koja firma iz Mostara, nisu htjeli, i onda su našli ove šeptare, oni su to završili i srušili su bukvalno sve. I onda možete zamisliti na sveštenika kako sam se osjećao posle svih ovih borbi i svega i narod, to je jedan tajac nastupio, to je tihnulo. Međutim, šta se poslije desilo? Ja sam poslije razmišljao šta, kako, osjećao sam da nema predaje, ali šta poslije toga uraditi? Zamislite, podići se poslije toga. I onda kažem u sebi, ne možemo mi ovo. Ovo može neko mnogo jači, mnogo snažniji, sa mnogo više vjere. I onda sam sjetio braće Rusa. Ja sam imao svoj jedan planer, imenik, znate, Sveti Stefan je poznato mjesto u svijetu, tu dolaze, ne znam, od raznih savjetnika patrijarha Moskovskog, do, recimo, meni na slavi bio ministar pravde Rusije sa jednim pobožnim čovjekom i tako, znate, ali to je sve ono u prolazu, tu ljudi od kojih uzmete vidjeti karticu, mail, kao, eto, ako, znate, ono, ali to negdje. I sjetim se toga, ako, eto, vidiš, ajde da ja napišem mailove, to pošaljem, pa šta Bog da, i Sveti Aleksandar Nevski, ako to stvarno ne bude ništa, onda nema šta ću ja, onda nema tu. I da ja pošaljem mailove, sve, od geostrateškog položaja, istorije, do opšteg stanja političkog, pa do, ne znam, istorije hrama Aleksandra Nevskog, svega, sve što mi je palo na pamet, što bi moglo pomoći da neko rasudi.
A na koje adresu?
Sve adresete. Prvo, znači, fond Sveti Aleksandra Nevskog, Patrijaršija Moskovska, ne znam ja šta sve, nekih prijatelja koji su tu dolazili i tako, koji su značajni tamo i to. I to je, sam ja postoji to. I ja bio na paroki, nakon 2-3 dana, zove mene supruga, pošto mi ona tako, ja se s njom šalim, ona je moja sekretarica, i naravno mogu da stižem, ona to preverava tamo vamo kad treba nešto i to. I ona mi kaže, imaš, kaže, mail iz Rusije, i odmah mi je to bilo zadovoljno znak, nisam očekivao nikakav drugi mail iz Rusije, i vraćam se odmah kući, pročitam i tamo je samo kratko jasno stajano. To je najteže pitanje koje sam ja u životu dobio od nekoga. Šta ja želim? Ali ne u tom smislu da je njima nejasno na te šta ja želim, nego pitaju mene da kažem to konkretno šta ja hoću od njih. Ja ovako sjel na telefonsku klicu, rekao, pa čovječe, šta sada kažem? Znači, sad sam sve potražio, pa šta da hoću? I onda sam, poslije sam shvatio to da mi sam Bog negdje otvorio da sam to fino to formulisao šta želimo. Tražio sam dvije stvari. Dva stvar je bila javnu i što konkretniju podršku ruske patrijaši. I ako se sjetite, to se i desilo. Lično, mitropolit Ilarijon je dolazio u Podgoricu. Pogodom toga, i na taj poziv, navodno blagoslov mitropolita, tražili smo blagoslov, čuli ste sami. I druga molba je bila da pošalju ekipu novinara da jednostavno prenesu situaciju progona hrišćanskoga u Crnoj Gori, pravoslavnoj Rusiji i šire. I to je to. I nije prošlo možda dan ili dva, meni stiže. Dakle, kompletno spisak ruskih novinara sa njihovim brojevima pasoša, sa njihovim podacima, znači to je 10 najuglednijih kuća medijskih u Rusiji. Od RIA Novosti, gazete, Kosmopolitska pravda, Glas Rusije, državna ruska televizija, kanal broj 1 sa ekipom. Znači, 10 kao kad bi rangirali prvih 10, šalju njih i traže od mene da im do tančina za 7 dana pošaljem u minutu gdje će oni da boraju, gdje će da ide, što će da radi, tako. To mi šaljemo. I ovaj drugi, naravno, odgovor šalju da će po blagoslovu mitropolita, samo je potrebno da sa Cetinja to pošalju, da će doći politela Rion, da će mu dobiti podršku i ovako i onako, i to se sve stvarno desilo. I onda se to ono sve dešava ako se na Vidovdan 2011. godine, poslije mitropolit kaže, pa čoveče Boži, kaže, šta si ti očekio na Vidovdan? Kaže, daš, bilo stradanje, pa rekao, je to, jeste, hvala Bogu ako je to tako. Na Vidovdan, znači u stvari uoči Vidovdan dolazi, imali su neke aktivnosti tamo vamo i onda poslije odlaze u Manastir Podlaskom s mitropolitom, nije ga intervju i mi poslije toga odlazimo na Sveti Stefan da oni to snime kao što su trebali da snime, prenesu. Međutim, tamo dolazi do nekih komplikacija, ovi su zatvorili kapiju, tu su mještani neki koji su malo se s njima pokoškali, oni ulaze na kraju. I sada ne dužim, uglavnom mene su naravno tužili da sam ja uzrok svemu, da sam uznemiravao javni red i mir, da nisam pominjao da su meni prije stalno dolazili na vrata razni policijski službenici, čak i oni koji rade ovako civilu i iz raznih sfera bezbjednosti, da me opominju, ja im kažem, ja ne muzeju, kažem moje poslu i svoj posao, ja svoj. Sve što morate nije problem.
Uz puno poštovanje.
Jeste, naravno. Nije vam prijatno, znate kad vam čovjek uđe u praktički dom, onako kao kauboj. Pa. Mene su uhapsili u mantiji, znači uhapsili kao sveštenika. Jeste, i moj odbor, jeste, moj odbor kompletan. I jer su oni znali, ja sam imao baš veliku podršku naroda tada i to su uhapsili članova odbora. Pa onda sam došao. Da, jeste, vidjeli, sve su snimili. Jeste, nisu prisutni. Uglavnom, da ne dužim, probao sam jednu noć u zatvoru i to je jedno isto moje iskustvo i to zaista je, svi oni koji su doživjeli to znaju o čemu pričam, da je zatvor i tamnica jedno posebno iskustvo. Znate, kada to nisu nikad zaboraviti, to je upečatljivo mi ostalo. Znate, prvo su htjeli da mi skinu mantiju i da skinem pertle sa obuće, ja nisam htio, rekao sam da se to kosi sa mojim principima i svešteničkim i svakim drugim dostojanstvom. Oni su da to moraju, ja sam rekao u redu, vi morate, ali ja neću pristati na to svoje voljno. Ja ću se braniti. Pa kako ćeš ti, kaže, se braniš, nas ima 5-6 specijalaca. Ja ne kažem da sam jači od vas, ja sam rekao branit ću se. Grišću, jedaću, bacat se, vrištaću, svašta ću raditi, ali neću to svojom voljom dozvoliti. Znači, borit ću se koliko god bude mogao. E sad vidim da njima je neprijatno, znate, to su ipak ljudi koji rade tu, ima i ovakvih i onakvih, ali onaj svrha koji ih vidim pritišće, on je tu foran. I oni odlaze, pa se vraćaju, pa opet, jednog su momenta me okružili kao da krenu u akciju, ja samo da malo kao zauzme neki stav sad, kao da im dam, da znam da sam ipak odlučan u tome, i onda su tada stvari, kaže, kao ne moraš. I onda kad sam ušao u tamnicu, taj zvuk, znači zaključavanja, znate, ušli ste u jednu prostoricu, metar sa metar, možda metar i pol sa metar, tako. Rešetka stavna vrata, kao znači kabezežu za životinju i vas zatvara iz druge strane, zaključava i odlazi. Taj neki osjećaj uzimanja slobode i ostajete sami, znači zatočeni, spravni, možete da imate slobodu. Znači to iskustvo, to je jedno nezaboravno iskustvo i duboko iskustvo. I prvi taj trenutak neki je bio neke bespomoćnosti, beznadežnosti, više kao neke ljudske uvređenosti, kao, znate, kao ono zvijer koja kao zatvorena i tamo. Međutim, odmah nakon toga, to je par trenutaka, sjetim se Božih mučenika. Prvi ponakon je Sveti Vladika Nikolaj. Znači, logor, tahao, jedna takva veličina, jedan takav bum, jedna takva gromada, gorostas duhovni. A onda je odmah i Gospoda. I kažem sebi, pa ste čarče, šta ti to? A sad isto onako, pa ste sad, prvo ko sam ja, šta sam, možda sam sve zaslužio. A drugo, šta malo ti, kako će tu malo da. Ali bez obzira, u meni se probude neki inat, pa sam kao eto nešto, kao pošto ništa nisam mogao, bio sam se zarekao da ću do ujutru da stojim tu kako sam ušao, na tim stopama da ću tu da stojim, da neću da se pomjerim. Znate, to ona bosanska tvrdoglavština, onako, ništa ne mogu, e onda ću to. I onda sam naravno tu bio, tako stojao sam i onda su negdje pred zoru došli po mene da me ispituju i otišao sam tamo. Ispitivali su me tako kao zašto, šta ja imam da izjavim taj dan, šta se to desilo. ja sam znajući neka...
Gde se nalazi? U Budvi policiji?
U Budvi su policiji. To je kao podrum neki, to je tako jeziva, to je neki smrad, to je neki toaleti koji nisu održani. To je bruka i sam prvo bruka i sam motal, to je baš onako nešto. I tu je ta kancelarija i pita mene kao šta ja da imam da izjavim da to onda kuca, piše da mu ja diktiram. Sad ja znajući neka sve prava, ja znam pravo da ja ne moram ništa da kažem. Međutim, tamo ovi drugi, ovi moji učenici, oni su to od kulina bana, kako mi kažemo, pa ko mi je rekao dobro jutro, pa kako, pa šta? Ja kažem, rekao, nemam ništa da izjavim. Kako nemam, pa moraš ti, moraš nešto, kako ne moram ništa. Ali ajde, ja kao, dok, ajde, ovo rekao, reći ću vam. Ko sve to što se desilo na Svetom Stefanu dana, tog i tog, mislim da je to u stvari dio samo progona pravoslavne crkve, istinske, iz Crne Gore, iz sveštenstva. I on sad to kao kuca. I kaže, dobro, dalje, rekao, to je to. Kako to, pa nije, pa nismo došli dok nema, rekao, to je moj odgovor. I sad onako ljuti, to radi, ajde kao molim te, samo izađe nešto, ja izađem, ajde uđi sada, potpiši, i ja onako, znači, čitavu novo sve se došao, nisam nešto, ja sam onako okom preletio, vidim njihov onaj gore memorandum, na prilike moj tekst, nešto, i ja potpišem. Međutim, poslije kad sam ja deportovan sve to, pravim sad tu jednu unapred digresiju. Sjedim ja kući, šaljem našem ocu Džomiću, koji je evo i sad on mučki protjeran i sve to, šaljem mu te dokumente da bi on pokrenuo pravni proces. I vidim i čitam i kaže se dole, kao kod dotičnog je pronađeno u lijevom džepu za maturak sa brankasto praškastom materijom, koja, ne znam ja, asocira na drogu heroin, gdje je poslano na daljnu analizu, ne znam ja. Ja čitam ono i da vjerujem. Znači, bukvalno, ja sam osjekao se, rekao, još mi samo ovo treba. Znate, oni su na sve spremni. I odmah zovem mitropoliju, znate, javljaju se ovi naši tu, da kažem, rekao, da uzmite. Kaže, nismo ni mi gledali, oni pročitaju, kaže, Bože spasi. Zovu oni dalje, gospodina Šoća koji me tada zastupao. Ja čekam, pam, onate, kao na iglama, šta će da se desi, rekao, na sve još dovoljno. Ali onda opet razmišljam, rekao, ma nije, rekao, to kad se ide se do kraja, nema tu šta, znači, to je, šta su sve ljudi proživljavali na pravdi Božjoj, rekao, to nije. Međutim, oni poslije, nakon nekih velikih pola sata, meni odgovaraju da je kao sve u redu, to neka greška se kao navodno potkrala, da je to kao bio prije mene neki narkoman koga su ispirao, pa kao ostalo im je ono, pa znate kako, nisu to mašine stare gdje se briše, piše, briše, tu mogu da pričaju malo djece, ali ajde. Tako da eto, to je to, ali još jedan zanimljiv detalj vam pričam, vezan za to. Moja popadija i ja nismo imali djecu 6,5 godina braka. Sve ovo kad se desilo, kad smo protjerani, ja sam deportovan, dakle, ujutro. Ujutro odmah deportaciju. Čuo sam na telefon kako je neko vikao, glasno, ne smijemo čekati zor. Poslije sam čuo da ne bi se reagovali, postoji među njima raznih frakcija, znate, i ovako i onako, i sigurno se ne bi desilo, nego oni su to žurili sa tim. I mene su deportovali odmah i rekli su mi, ja sam tražio pravo na poziv. Jedan poziv, pa ubica oni najgore, znate u Americi gledate filmove, pa kažu imaju pravo na jedan poziv, znači šta sam vam ja to pogriješio, da nemam pravo da zovem suprugu svoju, da joj kažem gdje sam, šta sam, i ne može kaže, i ja bio uporan, i na kraju kao može, i tu stražar jedan pred mene, i drži mi ovako prst, znate na onom prekidaču, kao da sam terorista čovjek, i ja da pričam, kao imam ograničeno vrijeme, ne znam da to bilo minut, dva, samo sam uspio, zamislite vi jednoj ženi koju su muž odveli u zatvor, koji se sve dešava, da vi sad kažete za u jednom minutu šta da radi, da pakuje stvari, šta da uzme, na ovoj polici ono neke mnogo bitne dokumenti, stvari, znate, i tako. I to sve, i da zove, ne znam, oca Jovana, ovog onog, da je poveze do granice, tamo i tako da. To je sve, pa šta, kako, da ništa ne pita, nego to radi i kraj priče. I odmah su mene sproveli, kao, bilo je tu 5-6 specijalaca, onako su me sve kao okolili, pa u auto stavili. I što je još interesantnije bilo, već se skupila velika masa.
Pa kako kući da odeš?
Ne, ništa, iz isti stopa i zatvora, kao teroristu neko, kao, samo što mi još nisu vreću na glavu stavili. Ja? Tu je već velika masa, skupili su oni narodu, skupila se već bila velika masa ispred supa, naroda i tako koji je protestuvao, tu su bile jake snage bezbeđenja. Mene su stavili u auto, recimo na svakoj raskrsnici od Budve do Herceg Novog je bila patrola policije. Trajekt je bio rezervisan samo za auto kom se ne deportova. I tako da vam ne pričam dalje. I mene su gore istovarali na te na ovoj granici i pošli nazad. I sa ovi policajci, ovi gore graničari, ljudi iz Boke, na te blagočestivi, većinom ljudi to, ali kažu šta je ovo, kaže po, jer ovo moguće, kaže, što ne mogu ljudi da vjeruju, kaže, krste se ljudi, ajde uđi popiješ kafu, kaže, čaj, pa ne znaju šta da mi kažu, kaže, ajde, kaže, sve, ali ovo, kaže, uopšte nismo očekivali da bi se ovo moglo ovako nešto desiti, kaže, što si ti uradio, kaže, šta, sad ja njima, ajde, da im pričam, ja, ma, reko, pustite me, ljudi, onda dovezoše me popadio i mi sad, krenemo dalje i ja popadio, kaže, među trebinu smo mi mi pored Tvrdoša, mi idemo, putujemo tamo kao...
Čime?
Autom, dovezu su me moje auto, jeste, i putujemo mi sad tamo u moj rodni kraj, tamo da se negdje snađemo. I meni negdje dođe neka utjeha Božja, onako, osjetim u duši, znate, nešto da je baš onako, ne znam. Kažem ja popadi i rekao, vidi ti...
A kako ona bila, depresivna?
Nije, ona je onako bila izgubljena sigurno. Naravno da ona je malo onako i plakala, znate, i sigurno je to stresiran bio i to sve. Ali ona onako više je bila onako, kažu se, zatečena. Znate, nijela ta vremena da razmišlja nešto puno to. Kaže, onako, vidjet ćeš ti, rekao, Gospode nama, rekao, hoće izaći na neko, kako sam ja rekao, na neki blagoslov veliki, neko Božje davanje. Kako to, kaže, misliš? Rekao, ne znam, ali rekao, dajte zapamti, rekao, ovo mjesto i ovaj trenutak i ove riječi, rekao, pa, rekao, vidjet ćeš, evo. Toliko sam ja bio, sigurno sam to njoj rekao. I prošlo je sve to, da ne pričam sad kakve su tamo druga iskušenja bilo, drugo je parhije, znate, kao druga pčelica koja sa fenomenom mirisa uđe među drugu maticu i toga, znate, to je posebna priča i stradanje. Ali tamo sam stekao jedno fino iskustvo, bio sam vjeroučitelj u zvaničnoj školi, tamo po njihovom planu i programu državnom, to je jedno veoma fino iskustvo koje sam ja donio odasle ovdje i mnogo mi znači, vidjeći nedostatke i neke druge stvari, tako. I kad smo se vratili, bukvalno, negdje nakon par dana, Popadija je začela i danas imamo rod svega toga, ćerkicu Angelinu i drugo je na putu, tako da je to. Boži blagoslov. Drugi čovjek iz odbora koji je učestvovao baš onako srcem, nakon 20 godina dobio je sina, Aleksandar mu dao ime. Pa treći čovjek iz odbora dobio je unuka Marka, isto dugo željeno. I tako, da ne pričamo o drugim blagoslovima ljudi koji su tu učestvovali u svemu tome srcem i tako. Eto, to je jedna priča za sebe koja je mnogo i opširnija, sve, ali naravno, to ukratko je.
A reci, on će sad, eto, već smo se polako približili kraju ovog veličanstvenog razgovora. Koliko si zapravo bio dugo na toj deportaciji, kako se desilo da si se vratio?
Pa tačno godinu dana, znači na Vidovdan sam protjeran, na Vidovdan sam se vratio. I opet, da kažemo, ratnička ta neka sjeme u meni. Naravno, još i prije isteka tih godinu dana na sudu ovdje u Ustavnom sudu Crne Gore je donešena presuda da, zamislite koja kontradiktornost, da je MUP to što uradio bespravno, da je to poništeno, da ja mogu da se vratim i tako dalje. Ja sam došao prije isteka, znači naravno prije Vidovdana, bio sam na bogosluženju za Svetog Vasilija Ostroškog, bio na toj službi. Dakle, ušao ranije u Crnu Goru, tu sam to ruke mitropolita rukopoizveden za protoprezvitera, što ne gledam kao neku, da kažemo, eto, sa neku hvalu ili nešto, nego zaista jednu ovako duhovnu obnovu i blagoslov, jedan novi, jednu inicijalnu kapislu kao za dalji rad i tako. To mi je mnogo značilo, na svega što se desilo. Razni komentara, znate, i ovih i onih, i braće, i ovih, i onih, i ovako ili onako, ali to mi je dalo ipak jedan odnog potrebno.
I oče, vraćaš se ponovno svoj parohiju, svoj kuću?
Jeste, vraćamo se opet, ipak dobijem blagoslov mitropolita da to bude na Vidovdan, opet da se vratim Vidovdan, znači vratili smo se na Vidovdan, opet nastavili sve tamo gdje smo stali, još sa više žara, još sa više vjere, sa više truda.
I oče, ti se vraćaš konačno sa tvoje Golgote, svoje deportacije, s jednim velikim iskustvom, vraćaš se na svoju parohiju, hvala Bogu, pravda je pobedila, i šta se dalje dešava? Naravno, u kontekstu crkve na Sveto Stefan.
Da, pa eto tako, znate, što kažu, od samog početka, ja kao svetnik i narod, osjećali smo taj blagoslov i svetog Aleksandra Nevskog i presvete Bogorodice, prvenstveno bio posvećen taj hram, i samog Gospoda, znači, i svetog Stefana tu, da će taj hram biti obnovljen.
I ja sam taj mitropolit.
Jeste, naravno, blagoslovom i molitvama našeg mitropolita koji je to sve rukovodio. Zaista je tako i bilo. Mi smo tu, samo što kažu, bili ruke Božje volje i tako. Država ipak trebala, država kao država, znate, trebala da pokaže ona da svoje postojanje, neku svoju silu, ali eto kaže naš narod, kaže sila Boga ne moli, ali Bog i silu ne voli, pa ćemo vidjeti ko će duže i ko će kako zagovarati. Tako da je država pokazala eto tu neku malu potrebu tu za svoje postojanje, uradila to što uradila, ali ipak ona je osjetila, znate, tu jedan pritisak naroda i Boga, da to ne može baš to tako sve da se završi. Tako da ona dozvolila, ali na jedan drugi način, firma Dake da Vidovića koja je ovdje u Ostrogu isto radila, preko njih država dozvolila da on uđe sa svojom firmom i da se crkva obnovi. Dakle, to je sama država jednostavno inicirala poslije, znate.
Bez ikakvog
prijeđa. Sama država je, dakle, to inicirala, pa jeste, zato vam kažem da ona osjetila ipak, pokazala je da kao eto, svoju neku snagu, sve, uradila to što uradila i sa mnom kao sveštenikom i sušila crkvu i sve, ali kao ipak da ugodi negdje tom narodu, jer ipak narod ostaje ogorčen, oni to znaju da to neće se tek tako završiti. I oni sami dakle na kraju dozvoljavaju da se crkva obnovi, ovaj dakle Davidović uz pomoć njegovu naravno bi materijalnu pomoć, ali i uz priloge mještana i manastira Praspice i svega, obnavlja se crkva punom sjaju i to, tako da sam učestvovao i samom osvećenju hrama 2012. godine, gdje je bio naravno mitropolit našao svešto hramu uz mnogobrojno sveštenstvo. I sad mi svake godine služimo tamo, te jednom nekad i dva puta godišnje služimo liturgiju, jer tamo je mnogo hramova, znate, tamo ima 4 hrama.
Na samom
ostrovu. Je.
Tako, pa se služi i drugi?
Služi se, postoji hram, saborni hram tamo, prema samošte svetog arhidjakona Stefana, zatim svetog Stefana arhidjakona, preobraženje gospodnjeg i svetog Aleksandra Nevskog. I naravno, postoji negdje ostaci tog petog najvećeg hrama, koji smo pronašli u arhivama svetog Spiridona, i on je vjerovatno činio kompleks zajedno sa crkvom svetog Aleksandra Nevskog. Postoji jedna zgrada, konak, jedan koji se naziva manastirski konak. Tako da je i nekim spisima starim pronašao sam neke stare propovjedi nekih igumana praskvičkih, gdje oni kaže se na jednom mjestu, kaže na ovom mjestu gdje je bio ženski manastir. Tako da je to bio i manastir. Tu smo u blizinu okolo našli i groblje, ostatke i tako. Tako da, eto, to bio i manastir, ali naravno to ne voli da čuju ovi sada i zakupci.
No. Sad sam zaista prijatno iznenađen i mnogo mi je drago kao prvo da je Vrhovni sud ili već koji je donao odluku ipak da se ti vratiš. Znači da to ne može tako da prođe. A drugo da je ipak ovo učinjeno bez sada ikakvog, ne znam kakvog pritiska, nego prosto su ljudi iz ovog divnog, dobrog crnogorskog naroda i sve, ipak je to na neki način prošlo kao...
Jeste, kako da
ne. Hvala, to je velika stvar, vidiš, to nisam znao i mnogo mi je drago da sam čuo. A oče, malo da nam pomeneš ovo nedavno iskušenje što je bilo, sa tim nekim karnevalom, tom nekom feštom što se tu odvija. Šta to radi tu naš narod? Ko to inicira? Kakvi su to igrarije koje deluju kao igrarije nevino, a nosi neku simboliku koja... nije baš kako treba.
A eto, desilo se, u stvari, desilo se sad na mojoj parohiji prvi put, ali to se dešava već dugi niz godina na našim parohijama gdje živi naš pravoslavni, hrišćanski narod. Po čitavom, počitavom po primorju. Gled drugih kultura, znate, gled drugih nekih običaja koji nemaju veze sa nama, a koji nose jedan nimalo bezazlen duh. Radi se o takozvanim, recimo, feštađunima, znači to je kod nas sada negdje prije početka posta našoj parohiji u jednoj organizaciji veoma stvorena po jednim veoma sumnjivim okolnostima, organizovala nekakve fešte od ruštula. Prvo je ta riječ fešta je latinskog porijekla i te fešte kod nas i u našem pravoslavnom narodu su sabori oko hramova na pravoslavne praznike, ali eto, ovo je bila fešta od ruštula. Ruštule su jedan paštrovski specijalitet.
A prosto još što prekidam, kad kažeš na mojoj parohiji, to se podrazumijaju parohijani ili na toj teritoriji gdje je tvoja parohija?
Pa na toj teritoriji, ali reći ću ja, naravno, da su učestvovali moji parohijani. Napomenut ću naravno prije da sam i upozoravao na vrijeme na to sve, ali eto, nažalost, oni nisu, vjerojatno nisu shvatili moje
riječi
i to. Pozvali su tu svoju, da kažemo, procesiju koja je trebala da ide kroz samo naselje. Taj dan ima određenu simboliku. Ja sam im čak savjetovao da to bude na neki pravoslavni praznik, da ide litija, da ide kao što naši pravoslavni Grci to rade. To budu oni, znate, da se ne stide toga i tako će dobiti blagoslov Boži. I to je interesantno ostalo na kraju krajeva i turistima, zašto ne? Međutim, oni su posebno pozvali te feštađune. Feštađuni su porijeklom iz Dubrovnika, negdje iz 17. vijeka. To su ljudi, maskote, koji su zabavljali prisutni narodu, vezano je za neki katolički praznik, nekog lokalnog katoličkog sveta. Tega, isključivo dakle za Dubrovnik. Poslije prirodno da se to prelilo negdje i Kotor i Tibat, jer tamo tim historijskim okolnostima svi znamo nastanjeno dosta katolika. Ali sa Grbljem i sa Budvom, Majinama, Paštrovićima, to zaista svi ćemo se složiti, nema ama baš nikakve veze. I njihovi su se preci borili protiv toga i u vrijeme Mlečića i Austrougara i drugih okupatora, NDH i ne znam nija koga sve, da taj uticaj te kulture druge ne uđe na taj način. I zaista su bili dobri u tome. A vidimo sad na jedan, kako to kažu, bez ispaljenog metka, kako se teritorije zauzimaju. I one geografske, ali i one još bitnije duhovne teritorije. Tako da smo imali slučaj da ti feštađuni, dok su kod nas došli, ne samo da su, da kažemo, sa katoličkog nekog izvora, nego su potpuno mutirali dok su došli do nas. Recimo to ovako izgleda, na čelu te kolone ide čovjek koji je obučen u kostim samog nečastivog, Satane, koji ima rogove na glavi, čovjek koji sam sebi stavio rogove, koji ima onaj plašt crni sa crvenom postavom, sa vilama onim satanskim i tako dalje. Zatim za njim ide kompletna grčka mitologija sa boginjom Nikom, koja svojim kostimom ismijava angelske bestelesne sile, zatim bog Zevs koji nosi u ruci kao nešto što predstavlja onu munju s kojom raspolaže, zatim bog Had, bog podzemlja, isto koji je personifikacija samog nečastivog, pa bog Poseidon isto sa svojim vilama i tako dalje, tako dalje. Dakle, imali smo jedan zaista težak slučaj za mene kao sveštenika, duhovnog oca pastira, da vidite da ulicama kojim je trebalo da prođe sveštena litija.
Trebalo je to bilo dosta naroda u tome?
To su svi učestvovali u tome. Svi su učestvovali u tome. To kao svešteniku meni je to teško palo.
A kao u smislu zabave, čega li?
Da, u smislu zabave, u smislu kao promocije, znate, mjesta. I oni su jadni to mislili, eto, kao i kulture. Međutim, ja sam im poslije rekao, zaista dokazao, malo im otvorio oči. Oni su vidi da su bili ponešeni tim nekim duhom, da oni u stvari nisu bili ni svjesni šta rade. Oni su poslije priznali da su riješili, da to zaista nije mjesto tome tu. Ali to uzburkalo mnoge duhove, da to Budve, Tirta, Bara. I u svim tim malim mjestima se dijeli takve stvari.
Misliš, to je takav stav?
Da, moj takav stav jeste, uzburkao je te duhove. Ja mislim da duhovan svijet, uzburkalo duhovni svijet.
Demonski,
to je demonsko područje. Nažalost, Budva je postala Sodoma i Gomora, znači dole, znate šta je to, ljeti dole. Hvala Bogu, eto, Gospod kaže, tamo gdje se množi za bezakonje, umnožava se blagodat. Pa imamo mnogo manastira, imamo i u Budvi, tamo i Podmajine, i vamo po Paštrovićima i tako, to neko utočište i pribježište. Ali opet, to je uticaj ti nečistih sila, veoma jak tu se slijeva mnogo čega, znate, tokom ljeta i tako. Da i taj narod tu koji živi, dosta je pod velikim pritiskom duhovnim, na ta pohlepa za zaradom, za novcem, za još više apartmana, za još više kreveta, za još više restorana, stolica, znate, to su apetiti, otvaraju besprestano, a ono duhovno, na ono duhovno se zaboravlja i onda kad pomenete čovjeku nešto što je neopipljivo, nešto što treba vjerovati, a ne vidjeti, nešto što treba osjetiti, a ne opipati, ne omirisati, ne progutati, da, kao što kažete, onda je to potpuno njima nešto, nekima i smiješno, nekima i neozbiljno.
Da li je to opet došlo možda neko pritiska na tebe i kako si ti to...
Pa sigurno da jeste, došlo je pritiska, pa jeste, znate kako je iskušenje to veliko, znate, vidite da potpuno vaša duhovna čada koja su se ispovjedala doskoro kod vas i neki vid poslušanja imali, da su to poslušanje otkazali i da su vas čak šta više i bojkotovali kao svog duhovnog, kažemo, sveštenika, svog duhovnika, paroha i tako. Ali nekom savjetovanju sa svojim duhovnikom i sa drugim nekim ljudima iskusnim duhovnim, pak oni mi savjetuju da nisam ja tu ništa pogriješio i da sam potpuno evanđelski nastupio i da pri takvom stavu i ostanem. Čak šta više da se još malo bolje ukopam i utvrdim i po potrebi opet da isto im reagujem. Nadam se da će Gospod, prije svega ja se molim, zaista pominjem liturgije sa moje parohijane i čekam ih raširenih ruku kao i svaki roditelj, majka, da ih čekam raširenih ruku i očekujem da će prići da zajedno, što kažu, služimo liturgiju, da se pričešćujemo i tako sjedinjujemo sa Gospodom.
Ja mislim da to pravi stav oče i moram samo na ovo da se nadovežem. Ima jedna beseda svetog Jovana Zlatousta. Pazite, govorimo o svetom Jovanu Zlatoustu, govorimo o vremenu, o njegovim parohijanima, gdje on posle jedne nedelje liturgije govori i kritikuje svoje parohijane. Gdje on kaže, eto vidite, kaže, crkva poluprazna, a svi odoše na hipodrom. Tako da, kada je sveti Jovan Hrizostom za to sti imao takve iskušenje, pa možemo i
mi. Jeste, to sam nekako lakše. Da.
A evo sad, ja ne znam koliko si raspoložen pri kraju smo emisije, ali eto samo na kraju da nam kažeš. Malo sam čuo tebe da opet ima novih iskušenja, da uvijek ima svega novog. Kakvi su tvoji stavovi, kakvi su tvoji planovi, šta dalje?
Pa jeste, u zadnje vrijeme ima nekih iskušenja.
Postalo je nekih razočarenja posle svega.
A ne bih rekao razočarenja. To ako bih rekao razočarenje, onda bi tu se preljao. Tako ja bar to osjećam. Ali ima jedna tu situacija, sad da ne ponavljam, uglavnom s parohijanima, malo tu su parohijani nešto izašli, ovako ispali su kao eto neposlušni ili malo su srljali u neki svoj u svoju neku duhovnu propast koju nisu svjesni, a na koju sam ja ukazivao i tako. I to je najgore što je to učestvovalo se masovno i što je sad malo neki sa njihove strane malo neki bojkot prema svom svešteniku i tako. Ali naravno sam dugo razmišljao o tome. Pričao sa duhovnim ocima, pričao, što kažu, sa Bogom razgovarao da mi otvori negdje to, da me razbistri. Evo sad sa Svetim Vasilijem, sinoć sam onako razgovarao, baš onako. On je to i obratio sam mu se tako riječima, eto, rekao, ti si bio arhipastir. Bio je, znači, isto, znači, u teška vremena, bio je isto proganjan, bio je proganjan i od svojih i tako. I rekao, ti me najbolje razumiješ i daj pomozi mi, rekao, da bi se to razbistri malo. I ne samo zbog mene, nego i zbog pastve i svega toga i tako. Tako da očekujem to neko sad razbistrenja i to svega toga, ali prilike već imam naznaka za to. Znači, mi smo sveštenici i mi treba da se trudimo kao Gospod što se trudi, kao apostoli sveti što si se trudili, da ono dajemo što je do nas. Da smo tu da ne odustajemo. Jer onda ako se doživamo razočarenje, onda je to možda negdje udar na neki naš ego, na neku našu sujetu, naš, oni da mene ne poslušaju. Da, ne mene, bo Gospoda. Ali ako nećeš Gospoda poslušati, to je stvar. Ja mogu sad kao čovjek da tugujem nad njima, onako kao bratski, da im je žao što su krenuli lošim putem, da se molim. Ali ne smijem da odustajem i ne smijem da sad, da kažemo, pravimo toga nekakvu, ne znam ja šta, dramu, neku, nešto i ovo, ono i tako. Nego da se molim, ja i njih zaista pominjem sve, recimo u manastirima kad služim, ja krenim onako vizualno, znate, ulicama, sve po porodicama, za zdravlje, za prosvjetljenje, za napredak. Za, i recimo znam, uvijek Gospod usliši te molitve, ja znam neki, recimo, dječaci koji krenu lošim putem, ne znam, kocka, narkomanija, pa je tu, ne prođe zate dan, oni dođu, nekako kao nešto, onako, ali vidim ja za šta je upinu, došli oni Gospodi prizvao, pa ajmo vamo, sjednimo, popričamo, pa ovo ono. I tako, uglavnom, sveštenička služba je mnogo, mnogo teška i odgovorna služba.
Pogotovo ako hoće da se ide bez kompromisa.
Ali, znate kako, ali nema tu kompromisa, znate, kako kompromisa, Bogom kompromisa, znate, to je nešto što je malo sad, ako malo zvuči, nema, ili jesi ili nisi. Ima neka reklama, kaže, jesi ili nisi, nema treće. Če, nema. I sad, ćemo mi vama damo muti tu vodu da bi, recimo, biti sveštenik. Vjerujte, bo, ja recimo kao sveštenik, uzme neko život sebi na prvo. Ja noćima ne mogu da zaspim, analizirajući da li sam ja mogao to na neki način da spriječim. To je moje stado, to je moja, što kažu, ovčica, koju ja treba da napasam. Dao mi Gospod, kaže, evo ti čuvaj to. A ja, šta sam ja uradio? Možda sam nekad ja negdje prošao kraj njega, a nisam ga pozdravio, recimo. I to je možda nešto uticalo, što je moglo da proizvede poslije neke, znate, jer sam možda ja mogao nekad s njim da pričam, ali sam kao nešto bio zauzet ili nervozan, ili, znate, sve to čovjek razmišlja, da li sam ja mogao, a nisam. I to će odgovarati sigurno pred Bogom. I ne samo to, mnogo stvari drugi. Da li smo mogli, a nismo ili nismo htjeli ili smo zbog svojih nekakvih, ne znam, nečega i to. Tako da, eto, trudim se da svoju parofiju, svoje stado, koliko god mogu da se žrtvujem, ali ne očekujem. Naravno da očekujem kao čovjek, ono ljudsko, u meni očekujem neku sam za to kao, znate, hvalu, neku nešto, ovo, slavu, to svi mi, nema tu šta to, ali borimo se, naravno. Ali ovako, razmišljajući, čitajući, to sigurno da ne mogu očekivati ništa drugo do progonstva, da budemo ono što plaćeno od svijeta, od ovog onog tutoga. Znači, to mi hrišćani treba da očekujemo. A onda ovako privatno i kao, što može reći privatno, kao sveštenik, to je neodvojivo, ali sa porodicom trudim se isto da. Ako i onda sebe kao čovjeka da stalo. I ovo što sam baš htio da kažem na početku ovoga sad dijela razgovora, u stvari mislim da svaki čovjek prolazi kroz neke faze duhovnog uzrastanja. I da svako to neko novo jako iskušenje koje nalazi, da to može neka nova faza kroz koju čovjek treba da prođe. Neko novo se sažižanje nečega, ako je ili iskupljenje za nešto, ili ne znam nija šta sve. Uglavnom treba prihvatiti ga kao svojeg Gospodnje. Ali ne može bez podloge, znači. Ne može čovjek da svoje talente zakopa, pa da očekuje da duhovno napreduje. Ja ne kažem da duhovno napredujem, ali ja kažem, ako tružim se ove neke svoje seljačke talente da malo razvijem, pa onda tako malo držim te, volim te životinjice, to sam pomenuo na ovaj prije na početku razgovora, da me to ostalo to sa sela, neka sa djedom, kad smo išli u drva sa kobilom njegovom, Dora se zvala, pa malo moje svijeti koji je koristan i osjetim da mi je koristan i za dušu i za porodicu, znate, ovo sada otrovano sve i voće i povrće, pa za svoju porodicu, sve proizvedemo, ne? I voće i povrće i med i jaja i meso i sve i tako da, eto.
Znači stižeš i to pa doktore?
Pa eto, nekako da, Gospod.
Ja mislim da, bez obzira, jedli po padi nije lako. Mislim da tvoje baš nije moglo biti mnogo lako s tobom. Kako uspijate prati koliko imaš podrške?
Pa znate kako, te naše su popadije dosta zapostavljene. Nije zapostavljene, ali su zapostavljene nije ovako kao mi popovi tu kao kupimo sad kaj ima, znate. Ali nema tu popadija, vjerujte mi da je ona tu iza, kažu stari, popadija kaže pola popa. I to je sigurno tako. Negdje je mitropolit jednu ideju dobro bio, nekome je predložio, ali nažalost to još nije naš zaživio. Kao što postoji ovi sabori i naštva sveštenstva, da bi trebalo postaviti sabor popadija. I to bi mnogo korisno bilo. Znate kako imate raznih popadija i ovog, i to bi se malo to sve fino to negdje zaživjelo i tako prelilo se malo vamo tamo. A moja popadija, što se tiče moje popadije, prvo eto, krst koji nosim ja nosi onaj. To je možda sasvim dovoljno to da kažem. Znači, jer ne može da muž nosi neki krst koji njegova žena ne nosi ili obrnuto. Tako da sve ove krstove koje smo nosili, stradanje, nosila ona sa mnom i tako da eto ona je isto sad ostvarila kao majka, dobila taj blagoslov i onda tako oko toga i oko kuće i evo ona sad brine o svemu ovom što sam ja dole ostavio, te životinje i te bašte, se ona mora to da stigne. I da ne kažem o drugim stvarima svim i tako da to nema šta. To je.
Mnogo ti hvala na ovom razgovoru i pre svega na tvoj iskrenost i na tvoj stvarno predivnoj dobroj volji da podeliš ovo sa mnom i sa velikim brojem slušalca koji ovo mi slušaju celo sve.
A eto, ja sam kad ste me pozvali za emisiju, malo sam se ovako, prvo sam rekao ono, pa nije problem, međutim poslije rekao, kako ja, šta da pričam ja sad o sebi, ono, kako, šta da to, a onda ne u sebi pomislim, pa rekao, dobro da pričam tamo onim stvarima, događajima gdje se Bog nalazio, gdje se nalazilo ovako, nakon gdje se nešto može izvući, pa evo, ajde, eto, kako ispadne.
Je da kraju tvoj protivjerski blagoslov naše slušalce.
A eto, neka Gospod Bog i one dijaspore po rasejanju, rodu našem i ovdje u Matici, svugdje one pravoslavne hrišćane koji slušaju ovu prelijepu zaista emisiju i originalnu, zaista originalnu emisiju po svemu, da Gospod Bog pomeni u carstvo svome, svak da sada i uvijek, uvijek, uvijek.
Amen.
Nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspjeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.